седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Umjesto naših redovnih emisija nedeljom, stari album, sedmica i hit klub, otvaramo program Varedna sedmica u varednom stanju. Bićemo zajedno sa svima kojima pomoć treba i sa svima koji su pomoć spremni da daju. U naredna tri sata provjeravat ćemo kritične tačke, prihvatne centre, krizne štabove, bolnice, dobrovoljce. Napravit ćemo zajedno bedem informacija. A poslednje su voda opada u Obrenovcu, Sava kod Šapca i u Sremskoj Mitrovici je u opadanju. Sledeći udar čeka se kod Ušća jer je Sava u Beogradu u blagom porastu. Evakuacija u Obrenovcu i Umci još traje. Zajedno smo do 12, sa vama će biti producent emisije Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov i ja sam Ana Tomašević. Budite uz nas. Prvo, dobro jutro, želim Đorđu Babiću, zameniku sektora za vanredne situacije. Gospodine Babiću, dobar dan.
Dobar dan.
Pa da krenemo redom, gde je najteže?
Pa trenutno sada najteža je situacija u Obrenovcu, nastavlja se sa evakuacijom ljudstva i doturom hrane i lekova i u Požarevcu, odnosno u okolina Kostolca, jer se tamo izlila reka Mlava i tamo se radi, znači, evakuacija ugroženog stanovništva iz sela i zaštita termoelektrane Drmno u Kostolcu. Tamo su naše ekipe i sve ostale ekipe koje pokušavaju da ublaže posledice poplava u tom delu.
Kako je prošla noć?
Pa radno. Radno na svim frontovima radno, znači počev od Jamene, Sremske Mitrovice, Šapca, Obrenovca, Beograda, Svilajinca, Jagodine, Ćuprije, Paraćina, Požarevca, Petrovca, na Mlavi, svugde, znači svugde ekipe naše rade i ovom prilikom bi se zahvalio svim sugrađanima koji su nesebično pomagali u odbrani od poplava, svim državama koje su uputile nama pomoć u ovom momentu, svim njihovim timovima, pripadnicima njihovih snaga koji su nesebično pružali pomoć ugroženom stanovništvu. Počev od Rusije, Bugarske, Crne Gore, Mađarske, Hrvatske, svih, jednostavno u ovom momentu imamo veoma veliki broj ekipa koji su na terenu i pružaju pomoć i rade sa našim spasilačkim timovima.
Koliko je ljudi do sada evakuisano?
Pa preko 22.000 je evakuisano do sada. Moram da naglasim i da je veliki broj stanovnika i samoinicijativno se evakuisao iz ugroženih područja, što je dobra stvar, da jednostavno ne čekaju da budu zarobljeni vodom ili da, ne dajte Bože, stradaju. Znači, nažalost, imali smo i žrtava i jednostavno moramo da se suočimo u ovakvim teškim situacijama.
Da li ste u prilici da nam kažete koliki je broj žrtava?
Pa trenutno ne raspolažemo, imamo nekih prema onim našim saznanjima negde oko 5 žrtava, ali te podatke jednostavno proveravamo da budemo sigurni.
Kakva je saradnja sa dobrovoljcima?
Pa kažem, saradnja sa svim građanima je dobra, radi se punom parom, jednostavno ljudi rade danonoćno, ne štedeći ni jednog momenta sebe da bi pomogli drugima.
Gospodine Babiću, mnogo vam hvala što ste otvorili ovaj naš otvoreni program. Bićemo još na vezi ukoliko za to bude potrebe.
Važi, hvala.
A sada idemo u Šabac iz kriznog štaba. Javlja nam se Boban Birmančević. Bobane, da li se čujemo?
Čujemo se. Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako je u Šapcu?
U Šapcu je situacija teška, ali pohrabrujuća. Radimo u dva smjera, na uvećavanju zaštitnog nasipa i na evakuaciji stanovništva iz sela uz Savu. Izuzetno dobar odziv i građana i kako javnih, tako i privatnih preduzeća i saradnja na maksimalnom nivou, odziv je, može se reći, 100%. Imamo čak problem da imamo veću ponudu volontera nego što možemo da uposlimo. Tako da, izuzetno teška situacija, ali odličan odgovor i građanstva i privrede kada je ova situacija u pitanju.
Bedemi za sada odolevaju, nešto kasnije kod mene u studiju su i stručnjaci koji će nešto više da nam o tome govore. Recite, kakve su prognoze, šta se najavljuje za ovaj dan i sledeći?
Trenutna kota na Šapcu je 661 cm, to je u odnosu na istorijski maksimum koji je bio 590 do ovih poplava i radimo na učvršćivanju 3-4 ključne i krizne tačke, ojačane su u toku noći i možemo reći da sve što je moglo da se preduzme, mi smo preduzeli. Danas se nastavlja sa pojačavanjem cijelog nasipa i mi bi trebali večeras da sve što je moglo da se preduzme, da kažemo da smo preduzeli.
Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama, prijatno.
Svi žure na svoje radne zadatke, pa i Marina Babić-Mladenović, direktorka Zavoda za uređenje vodnih tokova, i Branko Elisavac, inženjer geologije sa Instituta za puteve. Ja vam od srca zahvaljujem što ste došli i sa nama ste ovog jutra.
Ne bih rekla da je ovo prilika da kojoj se radujem. Srećemo, da. Zaista bolje da se nismo sreli, ali šta da radim.
Ajde, prvo pitanje za vas, Marina. Da li je po vašem mišljenju opasnost prošla ili najgore tek dolazi?
Ako govorimo o manjim vodotocima, na nekima je prošla. Sav sliv Morave, ovaj zapadne, je prošao. Na Velikoj Moravi ne verujem da će biti nekih izuzetnih problema. Trenutno nam je fokus Sava. Na Savi nije prošlo. Ovo je to što sada trenutno stagnira nivo kod Šapca i kod Mitrovice, ja mislim da je posljedica događaja na uzvodnom sektoru Save, znači nasipi su popustili u Republici Srpskoj, tako da je Semberija poplavljena i na hrvatskoj strani, na levoj obali, tako da se plavi Srem. Samim tim što se voda razlila u ta područja, manje dolazi rekom Savom do nas. Dalji razvoj događaja ne može da se predvidi, Znači, sada je sistem, naš sistem nasipa praktično na granici izdržljivosti. Uz velike napore možemo se nadamo da će izdržati, ali još uvek nisu prošle sve velike vode koje stižu iz desnih pritoka Save iz Bosne i Hercegovine. Naprimjer, Una i dalje naglo raste, tako da ne mogu da kažem da je sve prošlo.
Rekli smo stogodišnje vode, pa ste rekli da se podrazumeva u samom nazivu da dolaze jednom u 100 godina,
da.
Ali da li postoji neki odgovor na pitanje zašto baš sad i zašto baš ovde?
Pa znate kako, taj termin u hidrotehničkoj praksi stogodišnja voda, on je posljedica mnogo računica, znate, sad tu postoji neizvesnost, to je statistička kategorija. Ja mogu pomenem grad Keln, gde se ta stogodišnja voda dva put javila uzastopce u par godina i oba puta je grad bio poplavljen. Znači, to je nešto sa čim mi računamo, ali ne znači baš da će se javiti svake stote godine, može se javi češće. Ovaj događaj je apsolutno izuzetan po svim parametrima na našem prostoru. Ovakve padavine koncentrisane u nekoliko dana sigurno su morale da dovedu do izuzetnih poplava. Mi nismo imali to u posljednjim decenijima, evo ja se bavim time već 30 godina, ali jesu zemlje u Evropi i jesu zemlje u okruženju. Znači, 97. pa ponovo 2002. Nemačka, Poljska, Češka su imale tako koncentrisane padavine da su dostizale i 350 mm. Mi smo imali sad malo manje od toga. I oni su imali fantastične štete koje su se merile milijardama evra. Ja se sećam 2002. premijer Đinđić je sazvao hitan sastanak i jer se vratio iz Davosa i video da to može zaista da uništi ekonomiju jedne zemlje, takve poplave. I još tada on hteo da pokrene neku akciju da mi predupredimo takve štete.
Što mi uradili nismo.
Pa nismo, znate. Uvek je ono, kod nas jedna strategija neće valjda. Neće valjda, iako u Rumuniji se to ponavljalo više puta, oni su imali isto velike ljudske žrtve u svim zemljama u okruženju. U Sloveniji 2007. su bili isto stradali ljudi, tako da evo, zakucala nesreća na naša vrata.
A da li smo mi to mogli da očekujemo ili smo mogli, ali ne u ovom obimu?
Da vam kažem, mi imamo nasipe. Ja sam na te nasipe uvek bila ponosna, jer na primjer 2006. godine bio ogroman talas na Dunavu, možda se sećate. Bile su strahovite štete i uzvodno i nizvodno i čak u Rumuniji ljudske žrtve. Mi smo imali izvanrednu odbranu i vrlo efikasno smo propustili taj talas bez bilo kakvih problema. Znači, to je recimo bila neka stogodišnja voda, da kažem. Međutim, ovo što je sada na Savi je više od stogodišnje vode. Znači, naši nasipi na Savi su dimenzionisani, to je dogovorna kategorija, na stogodišnju vodu. Stogodišnja voda Save koja nailazi na stogodišnji nivo Dunava kod Beograda i postoji neko sigurnosno nadvišenje od 1,20 m koje pokriva različite nesigurnosti proračuna, promene u slivu uzvodno, mogu da se jave talasi od vetra, nasipi koji su zemljane konstrukcije se sležu. Znači, to sigurnosno nadvišenje je, eto, za svaki slučaj. Međutim, i taj sistem na Savi se gradi od 70. godina. Znači, 74. je bila katastrofalna poplava u Mačvi, 81. na nizvodno Čapca, i od tada postepeno se taj sistem dograđuje, gradi, koliko zemlje ima para, ali to su sve objekti prve kategorije koji su u državnom vlasništvu i kojim upravljaju javna preduzeća, nema uvek para za to. Znači, izgradili smo u najvećoj meri ono što je planirano. Postoje neke slabe tačke i moram da naglasim da su nama slabe tačke uvek gradovi. I sad se mi branimo u Šapcu, u Mitrovici i u Beogradu. A gradovi su najvredniji, znači oni imaju najveću koncentraciju rizika, stanovništvo, imovina i tako dalje. Zašto je to tako? Zato što uvek kada se planira uređenje priobalja, uvek se zanemaruje aspekt zaštite od vode. Jednostavno, ljudi zaborave na to. Prođe 20-30 godina i niko to iščili iz iskustva. Znači, Beograd, koji je centar šteta u ovoj zemlji, nije zaštićen. Beograd nije dovoljno zaštićen. On jeste zaštićen od te stogodišnje vode na najvećem delu, ali postoje slabe tačke. A Beograd bi morao da bude zaštićen mnogo više od 1000-godišnje vode. Evo kao sad, što je sad urađeno recimo u Novom Sadu.
Dobro, ali evo samo da, pošto govorimo o Beogradu, samo još ovo pa ćemo uključiti Branka u razgovor. Evo, od predizborne kampanje na ovamo govori se o Beogradu na vodi. I evo, vi ste stručnjak. Recite mi, da li vas je neko u vezi sa tim projektom kontaktirao i šta vi kao stručnjak posle ovakvog iskustva možete savjetovati ljudima koji rade na tom projektu Beograd na vodi?
Niko nas nije kontaktirao, ni na koji način. Međutim, ja sam sigurna da ti ljudi koji planiraju da investiraju te fantastične pare u taj Beograd na vodi, sigurno ne bi dozvolili da taj novac bude ugrožen poplavama. Znači, to je prvi preduslov bilo kog finansiranja, da se uradi zaštita područja i od voda Save i od podzemnih voda. Tako da se ja nisam sekirala, to mora da se uradi pre nego što bilo kakva izgradnja počne. Samo hoću pomenem onaj toranj koji se planira da uđe jedno 60 metara u Savu. On bi u ovakvim uslovima bio prepreka tečenju Save i podigao bi nivoe uzvodno, tako da bi recimo bili ugroženi novobeogradski blokovi. Tako da molim da to se sve jako pažljivo proračunava i pažljivo proverava, jer mnogo je lakše da sve imate na papiru i onda da u ovakvim uslovima kažete neću to, nego da se na brzinu nešto rešava, gradi i da posle to ne može da se odbrani.
Jasno, smisao je da učimo iz ovakvih iskustava.
Bolje da učimo ranije.
Da, upravo ste. Branko, izvinite što ste čekali, ali morali smo napraviti ovu uvodnu priču, ali tamo gde ima poplave, tamo su i klizišta, vi ste na neki način stručnjak za tu oblast, pa nam recite gde je kritično što se toga tiče.
Pa vidite, mi se klizištima uvek vraćamo posle velikih snegova, kad počne otapanje snegova, smo imali pre par godina, i u ovakvim situacijama, znači to su neke ekstremne situacije gde imamo velika zasićenja tla. Nažalost, u Srbiji je takva geološka građa gde dominiraju neke glinovito-pjeskovite naslage koje u sadejstvu sa, da kažemo, tim atmosferilijama i formiranjem vrlo visokih nivoa podzemnih voda u dolinama naših reka. Imamo brojna klizišta, imamo starih klizišta i klizišta koja nastaju jednostavno nekim antropogenim uticajima, ovo što je Marina pomenula, znači neadekvatnim gradnjama, zahvatima, zasecanjima, naseljavanjima, pravljenje naselja bez kanalizacije, gde imamo taj dodatni faktor, kao što je slučaj, na primjer, na Umci, gde imamo na jednom starom klizištu oko 500 objekata koji, nažalost, većinom imaju i građevinske dozvole. Znači, vi da bi bili obućar, ne morate, znate, pravite cipele. Neko da bi pravio kuću negde na nekom terenu, on ne mora da bude geolog. Znači, država treba da stvori uslove da rade arhitekte, urbanisti, građevinci, geolozi, da prave reonizacije, da se vrši ove hidrološke, hidrogeološke i sve analize, da znamo gde su srednje, velike vode i da prilagođavamo neke uslove stanovanja. Idealni su naselja na padinama, međutim, vi morate uraditi kanalske mreže, da uradite zatvorene sisteme ili otvorene sisteme odvodnje svih voda antropogenih i da preventivno, znači, se ponašate u smislu prvo da ne gradite na potencijalno nestabilnim terenima, ali ako već gradite, morate da uradite određene melioracije, zaštite i tako dalje. Marina i ja smo se upoznali pre 30 godina na velikom projektu autoputa Beograd-Južni Jadran, upravo koji treba da prođe preko u zoni naselja Unke, gde je predviđena jedna velika regulaciona građevina koja treba da spreči eroziju desne obale Save. Znači, tu se Sava sužava i imamo velike probleme, znači, na desnoj obali, i da nema tog nekog projekta autoputa, tu bi trebalo neke mere da se ovaj izvode. Imamo vrlo pozitivnih iskustava da imamo u temenima meandara Dunava, na primjer na potezu Neštin-Beočin, da je tamo 60-ih, 70-ih godina su rađeni, znači svrsishodne naper građevine koje su zaustavile eroziju. To su idealne situacije. Najjeftinije se boriti na proces prirodnim nekim kontra zahvatima koji zaustavljaju proces i iz procesa erozije prelaze u proces akumulacije, gde vi planski radite najugroženije tačke. I mi sad imamo, na primjer, na potezu tamo oko Beočina, gde je bila erozija, gde su velika ta fruškogorska klizišta, imamo, nastala su ostrva koja su u stvari stabilizovala padine. Znači, vi velika ta duboka kliženja, da kažem, na pravcima pod uticajem đerdapskih uspora ili tih oscilacija voda, da znamo te neuralgične tačke i planski da radimo. Da bi mogli da se planski borimo protiv klizišta, mi moramo da znamo gde su ta klizišta i potencijalno nestabilne zone. Međutim, nažalost, ovo sad što se...
Mi to sve znamo, mislim, to je
da,
svi.
Da, mi znamo, s tim što mora da se radi planski, mora da se evidentiraju pojave, mora da se rade katastri, baze tih podataka, da znamo hijerarhiju najtežih mesta, da se vrše monitorinzi i da jednostavno mi ne možemo sve da predvidimo. Evo, sad su nastale, sad ćemo imati, kad se voda povuče, tek će onda nastati nesreća.
Ajmo malo o tome, da. Pre toga, pre tog pitanja, samo sam htjela da vidimo za oboje ono što je do prirode, to je do prirode, ali ono što je do čoveka, do države i do društva, da vidimo gdje smo umanuli i šta je moglo da se spreči. Znači, konkretno, koje su
jedine? Da, vidite sad, znači, ako govorimo o nečemu što je stanje aktuelno, znači, ljude treba slanjati iz tih objekata ugroženih zona. Ja se brinem za ovaj potez Umke, Moštanice, tu gledajući sam grad Beograd, rađena su katastri klizišta 80. godina, pre par godina je došlo do inoviranja i urađena je neka baza podataka, znači elektronska obrada tih ovaj pojava, i mi imamo najveće grozdove klizišta baš na protezu Moštanica, Umka,
Obrenovac, da.
Da, i te padine tamo prema Lazarevcu.
Ali eto, to se zna već godinama.
Da, zna se, s tim što mi jednostavno ne činimo, to su sve skupi zahvati, imate poteze sa brojnim objektima koji su nelegalno izgrađeni, ta nelegalna gradnja se nastavlja. U Umci je rađen 3 puta regulacioni plan u kome su tačno odvojene zone gde je zabranjena gradnja. Ja sam svedok da se tamo napadaju padine koje su proglašene za neuslovne za izgradnju i dalje se gradi. I jednostavno morate da imate takav neki državni aparat da predupredite, a ne da se nosite sa posljedicama. Izgrađeni objekti, jednostavno to je izuzetno skupe sanacije i vrlo je kompleksno rešavati to. Znači, prvo morate zaustaviti, pa ići unazad rešavati ono što možda se reši, a u buduće sprečavati takve stvari. Tu nam je potrebna struka, mi imamo kadrove, znači planski, država, kadrovi, i da imamo plan. Ništa ne može u ovoj državi da se uradi bez plana. Mi ćemo sad, ovo će se desiti, trajaće 10, 20, mjesec dana i svi će zaboraviti i Marinu i mene i sve ljude koji upozoravaju. Znači, vi morate da, kažu, nužda menja zakon. Zakone menja parlament, ne nužda. A do tih zakona može se doći tako što se sluša i iskustva drugih i naši stručnjaci.
U oblasti zaštite od poplava, mi po zakonu o vodama treba do 2017. da napravimo planove upravljanja rizikom od poplava. To je u skladu sa Evropskom direktivom o poplavama koje su inicirale te poplave koje sam ranije pomenula katastrofalne. Mi smo to prihvatili. Sad se rade mape područja ugroženih, da se zna dokle može dođe stogodišnja, a dokle hiljadugodišnja voda, i to bi onda trebalo da uđe i u prostorne planove opština, da oni znaju da kažu ljudima ovde ne možete da gradite ili možete da gradite pod uslovima da nemate podrum, da podignete prvi sprat do određene kote i tako dalje. Cela Srbija je, ljudi vole da žive u rečnim dolinama blizu vode i to je normalno, ali moraju da postoje pravila gradnje. Dešava se da jednostavno dođu ljudi i nasele se tamo gde sigurno se plavi i da im to niko ne kaže. Mislim, starosedovci se drže malo ipak viših terena, ali ova nova naselja što se grade uz vodu, oni su uvek ugroženi. Ne govorim o Savi, govorim o svim mogućim vodotocima u Srbiji. Znači, ta gradnja neplanska je najveći faktor rizika u smislu zaštite.
To je jedan deo priče, a drugi deo priče je da plivaju stari automobili, veš mašine.
To je katastrofa, to je nešto što mora da se kažnjava i to jako. Znate kako je u Sloveniji? Imate svoje imanje koje vam izlazi na reku ili na kanal. Vi ste dužni da u dužini svog imanja po određenim pravilima održavate to. Vi lično. I ako to ne radite, plaćate izvanrednu kaznu. Ja bi to ovde uvela. A ne da mora opština to da radi, nego vi sami izvolite taj kanal uz put, pročistite. Nemojte da pravite neke bedne mostiće koje će praviti uspor ili... Znači, moraju da se uspostave neka pravila ponašanja. Pa neće onda to niko raditi.
Evo, već desetak minuta nas sluša predsednik, prvi čovjek jedne od opština, da kažem, na prvoj liniji odbrane, predsednik opštine Čukarica, Srđan Kolarević. Najlepša vam hvala što ste... Kolarić, izvinite. Najlepša vam hvala što ste sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali.
Pa evo, pre pohvala za dobru organizaciju u smislu zbrinjavanja ugroženih, molila bih vas da se nastavite na ovaj razgovor i da vidimo, kad smo već kod lokalnih samouprava, da li se vaša opština pridržava ovih elementarnih principa o kojima stručnjaci govore.
Da, normalno, mi imamo to veliko klizište na Umci, gde jednostavno se tamo ne dozvoljava gradnja. Ljudi pokušavaju na svoju ruku, međutim mi to čim uočimo, to sprečavamo i ne dozvoljavamo dalje da se gradi. Uz reku, normalno, oni tamo gde god postoje uslovi gde mogu dobiti dozvolu, ne dobija, nije propisano kod nas da moraju da budu, znači, ono, na opštinskom nivou da se vodi briga da li će biti poplavljeno ili neće, to je stvarno šteta, ipak bi tu trebalo da se obrati pažnja, to je ovo dokaz, ove situacije su dokaz da jednostavno se treba obrati pažnja na to. Međutim, mi smo imali neke druge probleme koje smo oko klizišta Čukarica, opština Čukarica i naselje Umka i građani naselja se mesecima borili i protestovali da autoput koji treba da prođe sa našom čukaričkom stranom, a da bismo na taj način uspeli nekako da sprečimo klizište. Međutim, nečiji interesi veći i viši, već kako da nazovem ili ne znam nija čiji, su odlučili da taj autoput je na beogradskom stranu.
Ja samo pitamo Branka, on je s instituta za puteve, šta je bila ova reč instituta?
Pa vidite, prostornim planom je predviđena izgradnja takvog koridora, radno ga zovemo koridor 11, dolinom Save. Mi smo radili istraživanja u više navrata, međutim, inoviranim generalnim projektom od 2000. godine doneta je odluka da se autoput gradi duž desne obale Save. Ja sam bio autor geotehničke studije u kojoj sam naveo da je prostor Umke geotehnički nepovoljan za izgradnju. Međutim, to nije jedini element kad se radi generalni projekti. Rade se sintezne karte ograničenja gde se tretiraju svi parametri urbani, rudarske podloge, hidrološke, geološke, urbane, planovi, raznorazni, i jednostavno se ispostavilo da izgradnja, postojanje Makiškog puta, obilaznice Beograda, već petlje u Ostružnici, poluautoputa koji je maltene profil punog autoputa urađen do same Umke, ravnica koja sledi dolinom Kolubare tamo prema Ubu i Ljigu, je vrlo jeftin autoput koji kompenzuje ovaj deo koji je, da kažemo, crna tačka po pitanju provođenja autoputa. Mi smo imali zadatak, bez obzira na tešku situaciju, znači mi imamo
klizišta do 5 metara su, da kažemo, plitka, lako se saniraju od 5 do 10, 15, to su već duboka klizišta, ovdje imamo klizište dubine i preko 15 metara. I mi smo imali zadatak da iznađemo jedno kvalitetno rešenje. U saradnji sa Institutom Jaroslav Černi, rađena su 90. godina i modelska ispitivanja, analizirane su i varijante prolaska tunelom, gradnja dva mosta, izmeštanja korita Save, obalom, padinom i tako dalje, i iznađeno jedno rešenje koje je tehnički vrlo korektno i imamo dokaze da je to izvodljivo, a to je izgradnja jedne regulacione građevine, faktički obala utvrde, da ne bi srušili Umci glavnu ulicu. Imamo petlju Umku i ta građevina je dugačka negde oko 4,3 km do naselja Barič. Za nju nam treba negde oko 1,5 milijuna kubika kamena, a sama glavna intervencija je na proširenju korita Save. Tu se Sava sužava na nekih 200 ili 180-200 metara, ona je produbljena tu i do 20 metara, a ideja je da se korito Save proširi na 450 metara. Uzvodno i nizvodno prosječna širina Save je oko 400 metara. Mi bi dobili tu uspore, došlo bi do nekog zasipanja te kamene građevine, a sa suprotne te ravničarske sremske strane bi se prebacio, refulirao pesak prema Umci. Tako da bi imali kamenu građevinu u sredini korita, imali bi taj veliki nasip i to bi bio kontrateret samom klizištu.
Jasno, to je sve kondicional, nego sad samo da vidimo
ideja,
kako je sad stanje.
Ideja, predsjednik opštine
vjerovatno sad da misli da sve to nađemo, kad bude.
Da, ali Beograd to nije prepoznao.
Treba da čujemo kako je stanje sada na terenu.
I mi imamo sad situaciju da se beži od takvog
grada
rešenja, a mi ne znamo razloge.
Izvolite, Srđane.
Pa evo, ja bi mislim da bi trebali se vratiti na trenutnu situaciju.
Slažem se, da.
To ovo jeste veliki problem, što svemu smo govorili, i nadam se u nekom narednom periodu se naći rešenje, ali tako da budu zadovoljne obe strane, znači i struka i ekonomski aspekt, a jednostavno i građani, interesi građana i Umke i Novog Beograda. Ja bih se vratio sada na trenutnu situaciju, to je situaciju koju imamo nekoliko dana. Mi smo na Čukarici imali nekoliko faza odbrane od poplava. Prva faza nam je bila spašavanje objekata i ljudi od bujičnih poplava koji su došli rekama koje se nalaze na teritoriju opštine Čukarice. Druga faza nam je bila smeštaj ljudi koji su došli iz Obrenovca. Organizovali smo znači u FMP,
jedan od
prijemnih objekata gde se ljudi primaju, gde se vrši pregled, davanje hrane, nove odeće, znači suve odeće, a zatim smo ih dalje upućivali u druge objekte. Gledali smo da majke sa malom decom smestimo u što kvalitetnije objekte, tako da su i neki hoteli izašli u susret, dali su po nekoliko soba da ih smestimo. Nekoliko škola smo aktivirali, tu je i DIF, zatim Republički zavod za sport. Ono što smo nekoliko prethodnih dana takođe uradili, to je da smo otvorili jednu kuhinju na Ražinoj stanici na Makišu, gde postoji restoran Anžel Turisto, veliki restoran, i ta kuhinja može 400 obroka da pripremimo u toku dana. Tu sada pripremamo i lagerujemo hranu i svi oni koji imaju potrebna hrana sa tog mesta, da li je to konzervirana hrana ili topli obroci, u mogućnosti smo da rešavamo jedno i drugo. Treća faza nam je sada odbrana od poplavnog talasa Save. Mi smo u zadnjih, da kažemo, 24 sata sve snage stavili na taj potez i sinoć smo završili, znači, taj glavni deo gde su nasipi ojačani sa velikom količinom džakova sa peskom. Mislimo da je sve za sad. U toku današnjeg dana ćemo gledati da li ima negde propusta. Ništa ne radimo na svoju ruku, sve radimo uz pomoć i uz savete Beograd voda. Svakodnevno smo u komunikaciji po nekoliko puta sa njima da nam kažu, da vidimo. Naši građani nekada vole da misle da oni sve znaju, pa onda žele zašto nije ovde, zašto ne bismo stavili na ovo mesto, doći je Sava odavde ili odande. Međutim, mi smo zauzeli jedan stav da ipak slušamo struku, kako nam ljudi kažu gde treba i kako treba da postavimo. Znači, ni to nije tako kako ljudi misle, jednostavno samo postaviti džakove, ni to nije jednostavno, tačno se zna način.
Imate li volontera, dobrovoljaca, ko radi?
Da, imamo veliki broj volontera. Sinoć, recimo,
džakova,
na koje prolazi.
Evakuisanih.
Da, imamo i Crveni krst Čukarice sa preko 40 volontera svojih, i političke stranke su se sve uključile tu, koji su svoje članstvo motivisali da dođu.
Izvinite, znači moguće je političko jedinstvo?
Da, u ovom slučaju se vidjelo, pa mi smo takav narod, nas ujedini nažalost, ili neka nesreća ili neki ratovi, doduše ne baš uvijek ratovi, ali nesreće, da, ali ovaj sad se pokazao, su svi, nije bilo pitanje koje političkoj stranci, svi su se odzeli. Sinoć smo imali primjer da je nekoliko hiljada, da, a kad kažem rekao, to je među 5 i 6 hiljada građana bilo na Makišu, gdje moglo se prođe sa 1000 i nešto automobila. Pa smo čak malo pravili problem, jer ta velika količina ljudi u to bila, zakrčili su veliki kamioni da prođe koji su trebali da iznose pesak. Ali to je pokazalo da je stvarno veliki odziv, naročito mladih. Ja bih se zahvalio svim ljudima koji se angažuju, koji idu na prikupljanje hrane, odeće, koji učestvuju u akcijama. Ja to, da kažem, za svoje godine života nisam video takvu motivaciju i toliki broj ljudi sa takvom žarom i željom da pomognu.
Kažite mi za kraj, FNP je među prvima otvorio vrata i krenuo zbrinjavanje ugroženih. Kako sada oni funkcionišu, u kakvom su stanju, da li su ti svi kapaciteti popunjeni i da li očekujete priliv još ljudi, jer koliko sam shvatila,
evakuacija još traje, očekujemo priliv još. FMP je samo mjesto gdje se ljudi evidentiraju, da im se prva, tako reći, pomoć, znači lekarska, hrana, odeća, a onda se upućuju na druge lokacije gdje su smešteni. Tako da tu ljudi stalno cirkulišu, veliki broj ljudi dolazi i odlazi. Obezbeđeno je, znači, osim hrane, piće, robe, tu i prevoz, znači dolaze ljudi koji su stari, koji su nepokretni, tu su sanitetska vozila, veliki broj volontera, veliki broj stručnih ljudi iz Crvenog krsta i lekarskih ekipa koji na pravi način daju pomoć.
I na kraju...
A to je normalno, zato što smo mi granična opština sa Obrenovcem i... Tako da, mada evo i neki, znači, mi smo sinoć u Umci završili negdje 12-1 sat noća, i onda je bila atletska ekipa koja je konstatovala da imamo Barić koji je iseljen, koji nema ljudi unutra, susjedno naselje Umka, rade kafići i ljudi sede u kafićima, tako da jednostavno smo uspjeli da narodu dokažemo da ne treba da naprave paniku, da treba normalno, racionalno da razmišljaju, normalno opasnost preti, ali nikako ako bismo došli do panike, onda bismo napravili problem i sebi i drugim.
Ostanite samo još minut. Htela sam Marinu da pitam, zato što smo govorili o mogućim procjenama štete, naveli ste prilično veliki podatak za neke zemlje. Da li postoji bilo kakva predstava koliko će ovo zemlju da košta?
Mi nikad nismo radili takvu procjenu u smislu para. Da, koliko bi bilo kad bi nešto se poplavilo. Iako je to osnov razvoja sistema, znači da se dokaže zašto je bitna odbrana od poplava. Znači, mi nemamo tu neki dobit u smislu da nešto gajimo ili nešto proizvodimo. Ne, mi se samo branimo da nemamo štete. Znači, to bi morao da bude osnov da se dokaže zašto je nešto neophodno uraditi preventivno. Nasipe i sve ostalo. Ali ne može to da se sada proceni. Ja mislim da će biti fantastično.
To rekli ste, milijardama evra
je bilo u Nemačkoj. A za sada ne možemo ništa da kažemo.
Gospodine Kolarić, jer opština finansijski sposobna da na neki način, kada se stvari smire, da na neki način utiče, da pomogne u rešavanju problema na opštini?
Ako mislite na nadoknadu štete, tu su opštinske mogućnosti vrlo, vrlo male. Naš budžet je toliki da jedva pokrijemo i ove osnovne naše potrebe. Međutim, mi smo otvorili jedan namenski račun gdje će se ljudi javljati. Imamo već indicija i zahtjev, u stvari ponude za pomoć i financijskom, tako da ćemo ono i naš, koliko bude sredstava, mi ćemo normalno sva ta sredstva usmjeriti i na pomoć i na ugroženim i na uklanjanje ovih posljedica koje su bile. Ali nažalost to ljudi moraju biti svjesni, štete su mnogo, mnogo veće nego što su opštinske mogućnosti.
Ako mogu samo ja nešto da kažem. Prošle godine smo uradili generalni projekt zaštite Beograda u okviru GUP-a, znači u kome smo snimili sve odbrambene linije i konstatovali slaba mesta. Ja sam taj projekat poslala juče gradonačelniku, postoji u Beograd vodama i upravi za vode, a sad idem u institut i sračunat ćemo za različite uslove dokle mogu da dođu nivoi Save. I onda ću to poslati Beograd vodama, oni će verovatno distribuirati svima, da ako nadvišavate te, što ga zovete, bedem i od veća, da bar znate dokle treba. Eto, to je, i da znate gde su vam slaba mesta.
Ja bih bio zahvalan vama i svima onima koji nam daju stručno savete šta treba da uradimo. Ipak mi nismo u tome stručni i svako treba da radi svoj posao i vi treba da nam kažete, a mi kao lokalna samouprava i kao grad i grad Beograda, normalno i Republika iznad svih nas, da shvatimo, ovo će izgleda biti dobra lekcija svima, svima nama i koji smo nekad i ranije bili i oni koji nisu, znači koji nismo, jer sam ja svega ne ponad dva meseca na rukovodstvu opštine Čukarica, ali jednostavno ovo je iskustvo koje se mora shvatiti vrlo ozbiljno i ne dozvoliti nikada više da dođemo. Mi imamo tu osobinu, znači sad kad prođu poplave, sutra ćemo zaboravimo sve i da nastavimo. Međutim, ako sada ne bude ovo bio dovoljan razlog da se shvati ozbiljno i da krenemo u toku lepih dana, letnjeg perioda, da se čiste kanale, da se sređuju, onda stvarno
loše iskustvo je dobro samo ako iz njega nešto naučimo. Tako. Da tako zaključimo. Absolutno. Da vam zahvalim na dolasku u Radio Beograd, reklame i da predahnemo.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011-30-40-655, 011-30-40-666 i 064-86-17-117.
Ovo je Radio Beograd 1, otvoreni program Poplave u Srbiji. Dobro jutro želim ministru odbrane Bratislavu Gašiću.
Dobro jutro, dobro jutro.
Vojska je kao i uvek u svoj narod. Da li su vojnici iscrpljeni?
Lepo ste rekli, hvala vam na tome. Vojska je uvek bila sa svojim narodom i u svoj narod. I naravno, kad je bilo najteže, uvek je vojska iznela i taj najveći teret. Jesu iscrpljeni i neizmjerno hvala svim pripadnicima Vojske Srbije, neizmjerno hvala svim pripadnicima žandarmerije, MUP-a. Naravno, neizmjerno hvala i svim onim dobrovoljcima koji su u ogromnom broju pošli tamo da ih je premijer pozvao u Šabac, Sremsku Mitrovicu, ovdje u Beogradu, tako da Srbija, kad je najteže, onda se i najbrže ujedini.
Ministre, šta javljaju jedinice sa terena, gde je najteže?
Pa da vam kažem, imamo relaksirajuću malo, relaksirajuće sate. Vodostaj je kod Šapca u blagom opadanju, neka 2 cm je niže nego na zadnje merenje. Već u Sremskoj Mitrovici je vidno opao, tako da polako Sava jenjava. Beograd je također spreman, videli ste sami da je gradonačelnik noćas sve snage koje ima na raspolaganju upotrebio da sačuva preventivno i taj deo Beograda. Obrenovac, voda se bitno povukla čitav metar. Nažalost, da su naši građani slušali apel vlade Republike Srbije i na vreme se evakuisali, da su na vreme želeli da izađu iz svoje kuća, sigurno da bi mnogo manje napora morali da uložimo, pre svega spasilačke ekipe, da ih izvučemo na bezbedno mesto. Ovako smo morali i po mraku i uz baterijske lampe u Obrenovcu da radimo, da se izlažu i spasioci velikoj opasnosti, jer prosto vi ne znate šta je ispod vode, ne poznajete teren, tako da, ali hvala Bogu, uspjeli smo da naše građane izvedemo na bezbedno.
Krize je svugde, pa i u vojsci. Imate li dovoljno opreme?
Nemojte da brinete za vojsku. Vojska, bez obzira na krizu, ume i da trpi i ume sa time što čim raspolaže da bude na vrhuncu svog zadatka. Kao što smo i obećali, kad smo dobili zadatak da sačuvamo Šabac, videli ste da je Šabac utvrđen grad maksimalno, videli ste Sremska Mitrovica maksimalno utvrđena, tako da mi ćemo naš zadatak da sprovedemo. Naravno, imamo opreme, vidite sami da samo juče smo imali 70 poletanja naših letilica, non stop je 6 helikoptera Vojske Srbije u vazduhu, non stop dopremamo i hranu, dopremamo lekove, dopremamo, evakuišemo helikopterima narod tamo gde ne možemo da priđemo čamcima, tako da Vojska će uvek da izvrši svoje zadatke. Znate koliko je lepo videti pripadnike Vojne akademije koji su u Šapcu preko 24 sata, mlade deca, puna elana i želje da pomognu svoje zemlji, to je nešto što niko u svetu nema, sve Srbije.
Koliko čujemo, stiže i pomoć iz inostranstva?
Da, ja sam u proteklih par dana imao intenzivnu komunikaciju sa ministarkom odbrane Crne Gore, koja je odmah iz trenutka reagovala i uputila spasilačke ekipe. Evo, vidim sada stižu i na granici su veći kamioni sa pomoći. Ministar odbrane također Slovenije isto trenutka promptno reagovao i uputio nam je i 2 helikoptera i muljne pumpe da možemo onim područjima da se voda povukla, da već reagujemo i izlačimo vodu. Nas čeka, naravno tu su i ostali, čuo se s ministrom odbrane Bosne i Hercegovine, ali i oni jednako tešku situaciju imaju kao i mi. Tu nas čeka još jedan veliki zadatak, proći će ova opasnost koja se zove voda i bujice, ali čišćenje, rečišćavanje terena je nešto što je svakako jako, jako, jako bitan zadatak i jako velika opasnost po zemlji.
I to se opet računa na vojsku?
Naravno, mi smo još jutro srano uputili prve jedinice ABH od centra iz Kruševca u UP, jer je tamo jako puno životinja iz farmi. Nismo uspeli da ih evakuišemo, bili su nam bitni ljudski životi i već počinju polako rešavanje terena. Danas ćemo najvjerojatnije i za Jagodinu. Moramo da pomognemo i moj poziv je svoj stručnoj javnosti da to rešavanje terena, tu dekontaminaciju moramo da radimo i stručno i moramo da radimo brzo, jer ne smemo da sačekamo ove dane koje najavljaju meteorolozi koji su topli sa tim stanjem na terenu.
Ministre, srećan rad i ostanem u kontaktu dok traje vanredno stanje.
Hvala, hvala vam.
Ovo je Radio Beograd 1, otvoreni program, slede vesti u 10, pa nastavljamo našu specijalnu emisiju o poplavama u Srbiji.
Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i dalje traje borba sa vodenom stihijom i poplavama. Do sada je evakuisano više od 20.000 ljudi. Sada je najteže na reci Savi kod Obrenovca i u okolini Kostolca gde se izlila reka Mlava. Izjavio je za naš program zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Đorđe Babić.
Najteža je situacija u Obrenovcu, nastavlja se sa evakuacijom ljudstva i doturom hrane i lekova, i u Požarevcu, odnosno okolina Kostolca, jer se tamo izlila reka Mlava i tamo se radi, znači, evakuacija ugroženog stanovništva iz sela i zaštita termoelektrane Drmno u Kostolcu. Tamo su naše ekipe i sve ostale ekipe koje pokušavaju da ublaže posledice poplava u tom delu. Preko 22.000 je evakuisano do sada. Moram da naglasim i da je veliki broj stanovnika i samoinicijativno se evakuisao iz ugroženih područja, što je dobra stvar, da jednostavno ne čekaju da budu zarobljeni vodom ili da, ne dajte Bože, stradaju. Saradnja sa svim građanima je dobra, radi se punom parom, jednostavno ljudi rade danonoćno, ne štedeći ni jednog momenta sebe da bi pomogli drugima.
U 11 časova zaseda Republički štab za vanredne situacije, a kakva je trenutno situacija u Obrenovcu, javlja Vladimir Banić.
Uprkos tome što spasioci danonoćno odlaze u Obrenovac i izlače one koji su ugroženi, koji žele da napuste grad, postoji oni koji žele da ostanu. Oni to najčešće pravdaju time što, recimo konkretno primjer čoveka s kojim smo razgovarali, on ima starije komšije koji su vrlo tvrdoglavi i koji ne žele ni po koju cenu da napuste grad, i solidarnosti prema njima i on ostaje, iako ima troje dece. Tako da vrlo su nejasni motivi, mnogi ljudi nisu sigurni u to kakav ih smeštaj čeka na ubeđivanje spasioca, da ih čeka vrlo pristojan smeštaj, da će umjesto hladne kuće koje nema ni struje, ni vode, ni signala za telefon biti smešteni u toplom i da će biti siti. Oni to odbijaju i ne mogu da prihvate. Jednostavno, vrlo je teško one koji ne žele da uđu u čamac na to nagovoriti. Nažalost, bilo je drastičnih primjera koji su pokazali da treba da bude evakuacije. Nećemo sada pričati o njima, ali svakako da ih je bilo.
Na niški aerodrom Konstantin Veliki stigao je avion Ruskog ministarstva za vanredne situacije sa humanitarnom pomoći za ugrožene na poplavljenom području. Iz Niša Ozren Rašić.
Na niški aerodrom danas je stiglo 12 tona humanitarne pomoći koje je Ruska federacija uputila Srbiji. Nikolaj Viktorović Sukorov, zamjenik direktora Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu.
Это продукты питания.
То су храна.
Это необходимые электростанции.
То су генераторы.
Это помпы.
Помпы.
Это детское питание.
То и храна за бебе.
Это теплое одеяло.
И топли чебот.
Все то, о чем сербская страна попросила Россию.
То есть все, что Сербия тражила от Руси.
Слава помощь, данас ће одмах бити упућена на угрожена područја.
Humanitarna pomoć iz Rusije stigla je avionom i na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Iskrcavanje je u toku. Sleteo je helikopter Euleksa sa humanitarnom pomoći. I kompanije iz čitave zemlje šalju pomoć u opremi i u novcu. Veliki broj preduzeća se odazvao apelu Privredne komore i Ministarstva privrede. Posle nekoliko dana Ibarska magistrala je prohodna za putnička vozila i kamione do 3,5 tone, saopštavaju u javnom preduzeću Putevi Srbije. Prekid je jedino kod Ljiga gde se naizmenično propušta saobraćaj. Osposobljen je putni pravac Čačak-Požega-Užice. Od Užica do Bajine Bašte funkcioniše samo put preko Kadinjače, a u potpunom prekidu su putevi Požarevac-Veliko Gradište i Ruma-Šabac. Svi putevi koji vode ka Ubu su prohodni, kao i putevi Šabac-Valjevo, Šabac-Obrenovac preko Debrca. Mole se građani koji idu ka Kruševcu, Kraljevu i Kragujevcu da koriste autoput, a to važi i za one koji idu ka Čačku i Užicu da ne bi pravili gužvu na Ibarskoj magistrali, saopštavaju Putevi Srbije. U finalu Masters turnira u Rimu igraće naš Novak Đoković i Španac Rafael Nadal. Meč počinje oko 16 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Srpsko-kanadski dubl Nenad Zimonjić i Daniel Nestor također u finalu oko 16 časova i 30 minuta igra sa parom Lopez-Haas. Vreme danas. Promenljivo oblačno, malo toplije i u većini mesta suvo. Ponegde je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Temperatura od 17 do 21, u Beogradu oko 20 stepeni. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1002 milibara, vetar je južni i duva brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nevenka Mićević, spiker Mirjana Milenić.
Je sati i 7 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Za one koji su se tek sad uključili, umjesto naših redovnih emisija nedeljom, stari album Sedmica i Hit klub. Otvorili smo program Vanredna sedmica u vanrednom stanju. Zajedno smo sa svima kojima pomoć treba i sa svima koji su pomoć spremni da daju. A jedna od njih je Jelena Ristić. Jelena vodi prihvatni centar Stari Div. Dobar dan.
Dobar dan svima.
Jelena, da li su vaši kapaciteti popunjeni i da li ugroženi još dolaze?
Popunjeni su, ima zahtjeva da dođu, mi ćemo, ako budemo mogli, dođemo u susret. Ako ne, za sada je to što je popunjeno, pa ćemo biti stalno na vezi sa gradom i naravno, kao što smo i tokom cele noći iz kriznog štaba smo se čuli, da li je sve u redu s ljudima, da li nešto treba, tako da je sve pod kontrolom što se nas tiče u na Starom Difu.
Koliko je ljudi kod vas sada trenutno?
Evo, ima oko 130 ljudi, još spisak nije ni konačan, pošto sad dolaze neki ljudi koji eto žele, interesuju se da li su tu njihovi roditelji, možda da ih odvedu kućama ili da pokušaju da nađu neku svoju rodbinu gde bi oni otišli, ali za sada je eto takva situacija da imamo jednu malu bebu, imamo 20 dece otprilike. Tako da su svi oni smešteni još od juče. Juče je bio možda malo kritičan, tamo se nismo znali u kakvom stanju će ljudi doći, da li su previše bolesni. Imamo jednu ženu koja ima problem sa srcem, ona je došla sa malom kucom. Dve žene koje su asmatičari, jedan čovjek kome je amputirano levo stopalo, ali od ranije već, znači to je trauma koja je bila od ranije i to je otprilike to što se tiče tih nekih njihovih zdravstvenih stanja. Danas će nam doći doktor koji se ponudio, dermatolog iz naše ulice, iz Deligradske, koji hoće da pogleda ljude da vide da li imaju neki problem sa kožom povodom ovih silnih stvari koje su sigurno i nisu bile higijenske, izlivanje tih voda. Pa eto, vidjet ćemo šta ćemo ovaj danas dobiti kao rezultate tog pregleda.
Osim tog jednog doktora, volontera, da li ste u kontaktu sa ostalim lekarskim službama u gradu?
Jesmo, doktor je dermatolog, a ostale službe su redovne, one su noćas dežurali. Doktorka je isto iz Doma zdravlja, tu do nas non stop preko dana, a noću ima isto dva doktora koji su dežurni. Tako mi smo oko 11 sati već zaključali zgradu, bio je direktor Tiršove pre toga da nas obiđe, što je, mislim, u svakom slučaju mi inače sa njima sarađujemo, jer smo i najbliže komšije, ali naravno zaštitnik građana Saša Janković, mi smo sinoć oko 11 zaključali i nismo hteli da slučajno dođe do nekih, mislim, znate, ipak su tu ljudi, treba voditi računa o njima. Noć je i DIF je svakom slučaju bio dežuran, imali smo volontere i bili smo spremni, ako ne daj Bože treba ili nekog da primimo ili da eventualno nekom pomognemo ako ljudima nešto ne bude dobro, ali su svi spavali. Sinoć su nam stigli dušeci iz Simpa, preko 100 dušeka, onih većih, i stvarno im hvala, to je u saradnji sa gradom Beogradom, znači također smo dobili, vidim da su ljudi zadovoljni što stvarno imaju i na toplom su i imaju sve uslove za ovo kratko dok se ne vrate u svoje domove.
Još samo dva pitanja, utoliko pre što nam je ministar trgovine Rasim Ljajić na vezi, verovatno vas sluša, šta vam je još potrebno i gde to može da se dostavi?
Znate šta, puno pozdrava za ministra Ljajića.
Prenećemo.
On je inače jedan divan čovjek, uvijek je humanitarno, kad god je bilo u pitanju, a pogotovo sad u ovoj situaciji, svi smo, što kaže, svi smo na nogama i građani i ovaj vlast. A što je vrlo važno, nama je potrebno, eventualno mi imamo sve, imamo možda malo i viška te neke bebi hrane, jer nemamo bebi, imamo, kažem, samo jednu bebu. Možda bi nam potrebno samo ta lična higijena u smislu donjeg veša, jer ja sam juče podelila, naši prijatelji iz Legenda su doneli donji veš i oni su to sve podelili, međutim naravno da im treba onaj klasičan donji veš koji mogu da obuku ljudi. Eto, to bi samo apelovala, eventualno imamo i jastuka svega za sada, znači kažem, dobili smo i ovaj ležajeve, znači samo otprilike donji veš, neka manja lična higijena. Eto, ne znam se koliko će ostati samo zbog toga.
Hrane i vode?
Imamo hrane i vode. za sada sasvim dovoljno, ljudi su doneli ogromnim količinama, volonteri, tako da svakako za sad nema potrebe. Hranu, evo danas će naše komšije iz restorana Šari spremiti za sve jednu veliku, veliki kazan, ja mislim da će biti ili pasulj ili nešto, vidjet ćemo šta su pripremili, a za pecivo je konstantno ujutro i uveče imamo organizovano iz grada ljude koji su zaduženi za to, tako da trenutno ne, ako bude zatrebalo, mi ćemo se svakako javiti.
Jelena, najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima. Ovo je nešto što nikad nismo imali prilike i ovako da se i ujedinimo, što je vrlo važno za naše ljude. Mi smo se svi stvarno potrudili i pozdrav za, sve, za celu Srbiju. Ovo je nešto što, što stvarno, mislim, svi smo bez teksta. Eto.
Slažem se, slažem se. Ministre, da li se čujemo, da li ste bez teksta? Nadam se da niste.
Čujemo se, ja sam na putu prema Krupnju, gde je situacija također više nego alarmantna. Put do Krupnje bio prekinut do sinoć.
Da.
Tako da ćemo vidjeti šta je potrebno i danas smo organizovali neku akciju dopremanja pre svega hrane i osnovnih životnih namirnica za žitelje Krupnja.
Ministre, da li ima zaliha i da li je inače snabdevanje uredno, pogotovo u ugroženim područjima?
Snabdevanje je uredno, imajući u vidu vanrednu situaciju u kojoj se nalazimo. Nastojimo da dopremimo hranu i vodu za piće do svakog mesta, bez obzira na prilike. Tražimo način da se dopreme osnovne životne namirnice i za sada to funkcioniše sasvim zadovoljavajuće, imajući u vidu okolnosti u kojima funkcionišu sve nadležne službe. Ali generalno, snabdevenost tržišta je stabilna i to će se, verujem, nastaviti naredni dan.
Da li ima nestašica bilo čega, naročito vode, osnovnih životnih namirnica? To vas pitam zbog toga što preko društvenih mreža građani javljaju da u Beogradu, gde nema opasnosti, nema flaširane vode, jer ljudi u panici kupuju čitave kartone i kutije.
To je najveći paradoks možda ove situacije. Mi smo juče podneli 83 prijeve zbog neovlašćenog povećanja cena, pre svega flaširane vode. Od toga 55% se odnosi na opštine u Beogradu koje nemaju nikakve veze sa poplavama, koje poplave nisu ni zahvatile. Dakle, radi se o centralnim beogradskim opštinama gde su trgovci vjerovatno koristeći ovu situaciju, ali i onu dezinformaciju da voda nije za piće, povećali cene, a građani su besomučno kupovali i stvarali zalihe. Tako da nema apsolutno mesta nikakvoj panici, posebno kada se radi o flaširanoj vodi. Imamo puno i donacija kada se radi upravo o vodi za piće. Dopremamo vodu do svih opština i oni koji su poplavljeni. Tako da zaista apelujem na sve građane da budu strpljivi, da prijavljuju svaki slučaj povećanja cena bilo kog proizvoda. Tržišna inspekcija i danas radi u kontroli u svim opštinama i onima koje su zahvaćene poplavom i onima koje nisu. Kontrolišemo snabdevenost tržišta osnovnim životnim namirnicama, kontrolišemo i radno vreme trgovaca koje mora biti u vanrednoj situaciji prilagođeno potrebama potrošača, ali kontrolišemo i sve cene, posebno cene osnovnih životnih namirnica.
Obično gunđamo na trgovce, ali da li su veliki trgovinski lanci i oni manji ponudili bilo kakvu pomoć u ovoj situaciji i koji su?
Ne samo da su ponudili, već manje više svi veći trgovinski lanci su već donirali značajnu količinu namirnica i flaširane vode i konzervi, napitaka, dečije hrane. Zaista su u ovom prilikama pokazali ne samo društvenu odgovornost, već i humanost i solidarnost. I to je ono što nam u ovom trenutku i najviše treba. Da ova krizna situacija zbliži i poveže ljude i zaista moramo da odamo priznanje mnogima koji su učinili puno da se ova tragedija, ako ništa drugo, onda bar ublaži, da posljedice budu što manje. A u svakom slučaju, tek nas čeka jedan težak posao saniranja posljedica ogromne tragedije koja nas je zadesila, ali u ovom trenutku mi sad razmišljamo kako da ovo stanje prevaziđemo, a onda ćemo dugoročno tražiti rješenje da saniramo isti posljedice.
Da, korak po korak. Samo još molim vas za kraj. Juče su veze u Obrenovcu i u okolnim mestima bile prekinute. Imate li informaciju da li je to umeđu vremenu rešeno?
Sa svim drugim poplavljenim područjima smo uspjeli da rešimo dovlačenjem agregata do baznih stanica koje koriste mobilni operateri. Sa Obrenovcem je to bilo teže povremeno. Je došlo do iskakanja napajanja električne struje tog, te bazne stanice. Ono što također građani mogu, i apelovali smo i prethodni i ovih dana, da mogu da koriste broj 112, to je besplatan poziv gdje će se javiti operator u kriznom štabu koji može da pruži odgovarajuću pomoć, da dođu ljudi da eventualno nekoga evakuišu ili donesu i dopreme hranu i vodu za piće. Prema tome ja vjerujem da ćemo mi i tokom današnjeg dana uspostaviti normalnu telefonsku komunikaciju u svakom području koje je ugroženo poplavama.
Najlepše vam hvala, ministre, što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Koncerata pobednici. Pijanista Stanislav Hristenko, pobednik konkursa Maria Canals i Cleveland. Kolarac, nedelja 25. maj u 20 časova. Ulaznica u prodaj na biletarnici Kolarca.
Ove godine počinje borba za našu budućnost. Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Kao Wolverine, Magneto, Profesor X, Mystic, X-Men. Dani buduće prošlosti. U bioskopima od 22. maja. Distribucija Megacom Film.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Deset je sati, 21 minut. Ovo je otvoreni program Radio Beograda. Nastavljamo sa razgovorom u studiju, ali pre toga samo nekoliko servisnih informacija. MUP poziva sve građane da za prijavu nestanka osoba sa područja pogođenih poplavama pozovu sledeće brojeve telefona dežurnog operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova. To su 0800 10 600, 011 274 10 19, 011 3617 223 i 011 3617 224. U Obrenovcu je formiran štab za krizne situacije, a iz ovog beogradskog naselja i dalje traje evakuacija ugroženog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Štab je posle sednice formiran po nalogu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i sprovodiće sve potrebne mere na tom području. Pripadnici MUP-a dopremili su u Brenovac velike male pumpe za vodu, čamce, agregate, terenska i vozila, minibuseve, a stigli su i crnogorski ronilački timovi od 5 članova. Sada na vezi imamo Silviju Pašajlić, našu koleginicu iz televizije, one u Konjevićima. Silvija, kakva je situacija tamo?
Dobar dan, kod nas je u Čačku znatno povoljnija situacija jer su se i Zapadna Morava i njene pritoke koje su ovih dana napravile velike probleme gotovo povukle u potpunosti u svoja korita. Međutim, ostalo je dosta vode u Konjevićima gde se mi sad nalazimo, u Predinskoj Baluzi, u Predini i još mnogim naseljima u Čačku ostalo je dosta vode u domaćinstvima i u kućama. U 11 sati će početi još jedna u nizu od sednica gradskog štaba za vanredne situacije gde će se sumirati, da kažem, neki utisci sa terena i gde će se i dalje odlučivati šta će to da se događa. Pa predlažem da odmah porazgovaram sa Vojislavom Ilićem, gradonačelnikom Čačka, inače komandantom štaba, da vidim šta su to sada prioriteti. Voda se povukla, nema sad trenutno ugroženosti sem klizišta, ali šta su to prioriteti?
Evo, kao što vidite, zaista možemo malo da odahnemo. Voda je se povukla u svoja korita. Ovo što je ostalo u domaćinstvima, u dvorištima i na terenu, mi sa moćnim pumpama prepumpavamo u korito reka. Šta su prioriteti? Da se pokupe uginule domaće životinje, da se to odradi sve onako kako je propisano, inspekcije su na terenu, vrši se popis i normalno sve ono što treba da se radi, znači veterinarska inspekcija, komunalna inspekcija, zatim i Zavoda za javno zdravlje i tako dalje. Prioritet nam je sada da ne dođe do neke zaraze epidemije, zatim vršit ćemo dezinfekciju objekata stambenih, naravno posle i suterenskih podrumskih, a zato budu se stekli uslovi. Znači, osnadbevamo hranom stanovništvo i pokušavamo da saniramo puteve, što je najvažnije, da budu putevi prohodni, da građani mogu da priđu do svojih kuća. Struja se pušta fazno, da kažem, tamo gdje se mogu steći uslovi da nema opasnosti i da ne dođe do nekih neželjenih posljedica. I svaka kuća mora prvo da se pregleda, da se sve ispita, da se isključe aparati koji su potopljeni bili. Posle toga se, kažem, pusta struja, kontrolisano. Voda u Čačku je ispravna za piće. Što najvažnije, imamo nekoliko, da kažem, seoskih mesnih zajednica gdje sa izvorišta kao što je Atiničko Vrelo, Trnavsko Vrelo, voda nije za piće, tamo snabdevamo građane sa cisternama i naravno sa flaširanom vodom. Moram reći da stiže humanitarna pomoć sa svih strana. Formirali smo štabove koji vrše distribuciju te pomoći tamo gdje je najpotrebnije. To smo radili čitave noći, tako da ćemo danas imati štab za vanredne situacije i dogovorit ćemo šta ćemo dalje da radimo. Pripremili smo komisije koje će izaći da utvrde, da kažem utvrde naravno i procene štetu, ali pre svega komisija koja je za klizišta, ona izlazi i tamo izdaje rešenja gdje je nemoguće da se stanuje, gdje postoji opasnost za građane, da se oni evakuišu i da se zatvore ti objekti, da se stave trake da objekti nisu za korišćenje. Ovo sve ostalo, kažem, je kontrolisano, prihvatilišta rade normalno, zdravstvena situacija.
Odavde, baš tamo iz Konjevića, Predinske Baluge i Preljine, iseljeno je više od 300 domaćinstava, ali mnogi su otišli kod svojih rođaka.
Mnogi su kod svojih rođaka, tako da nije problem. Mi snabdevamo sa hranom sve što je neophodno, znači sa sredstvima za higijenu i tako dalje. Imamo dovoljno za sada, svaka pomoć je dobro došla. Želim da se zahvalim svima koji pomažu. Mogu reći da smo izuzetno bili složni u odbrani, a siguran sam da ćemo tako biti složni i u sanaciji nastale štete. Znamo da ima i situacije koje su mnogo teže nego što su kod nas ovdje. Danas ćemo sagledati situaciju da i mi uputimo neku pomoć tamo gdje je najteža situacija u Srbiji. Evo, toliko.
Otvoren je i žiro račun.
Otvoren je i dinarski žiro račun svih koji hoće da pomognu, naravno. sutra ćemo otvoriti devizni račun, se javljaju mnogi iz inostranstva da žele da upute pomoć. Normalno će to sve ići onako kako komisije budu sagledale i tamo gdje je najpotrebnije to ćemo i uputiti. Spremni smo, što se kaže, nema opuštanja. Kada smo uspjeli, kada smo vidjeli šta je se sve izdešavalo, nećemo sada posustati i mislim da ćemo uspješno ovo i sanirati što nas je zadesilo, a kažem, zaista su štete neprocjenjive.
Hvala gradonačelniku Čačka što je govorio za Radio Beograd. Evo sad u Konjevićima ovdje vidimo mnoge meštane koji zajedno sa ovim ekipama pokušavaju da crpe vodu iz svojih domova. Sam nam je Milomir Ognjanović, vi ste ovdje stanovnik Konjevića. Kako je to uopšte izgledalo kad je Čemernica...
Ja smo uveče smo legli, nismo nadali se, ovi ljudi koji su mnogo bolje znali, nismo se nadali da će ovo doći ovako. U 4.15 ne probudila komšnica, ne bi možda unuk ni danas bio živ, probudila ne, kaže, poplava i sve, mi smo izbacili unuka i sve i mi se popeli gore na tavan i to malo je za ovaj... da kažem, malo je tu zatajila civilna zaštita i to što se tiče, nadamo se da će naš...
Ali mi smo bili tu na terenu, vidjeli smo da nije bilo lako prići svakom domaćinu.
Niko nije bilo sad, pomogli su vojska, policija i sve to. Nadamo se u predsjednika države i u našeg predsjednika opštine, legendu čovjeka Ilić Vojislava i titava njihova lokalna tumna pomoći će, jer to su ljudi od poverenja i koji smo uvijek glasali za njih, ostaćemo verni.
Verni sa njima. Svi su
svi ovdje, smo ovdje sve su s nama bili, i policija, i vojska, i sve tu, ali od sile nije mogla. Samo
još
malo,
ne možete da
ništa ne mogu,
u dvorište.
Ne mogu. Civilna zaštita malo zatajila, što se tiče lokalne uprave, mnogo je pomogla, ali nije mogla, imala i teži slučajeve. Mi se mnogo zahvaljujemo njima, vojski, policije, to jedino koji su i našemu predsjedniku opštine.
Niste ušli još u kuću. Kako to izgleda? Možete li da predstavimo?
Možemo da predstavimo da je sve uništeno. 50 godina smo stestili, ja i žena. Tu je tri porodice stanuju i tu je unuka i ćerka mi razvedena i tu svi stanujemo, ja i žena.
Tako isto i sa vašim komšijama.
Jeste, sa našim komšijama, ali mi smo bili tako sve, ništa nismo mogli da učinimo. Sve smo, ništa, samo smo stali gori život, bez ničega. Evo, nismo imali ni odeću, nego smo morali da pozajmimo.
Hvala vam puno, evo da vidimo, jeste i vi meštani ovdje?
Da, da, meštani Cela Konjevića, Polica Živanić, evo već, ko kažu, četvrti dan, tek jutro smo se organizovali da nešto uradimo. Ne, nismo bili na vreme obavešteni da budemo pripravni da se evakuišemo, ali evo uz pomoć lokalne samouprave gradskog štaba gospodina Ilića i gospodina Radojevića, kao i porodice Bogdanović koji su stigli iz Trbušanija sa svojim mašinama, cevima i ostalo, pokušavamo da izvlačimo vodu. Ja, što kažu, blizu sam gore magistrali i magistralnog puta, veća je voda kod mene nego ljudi koji su na 50 metara od Čemernice.
A kako je to izgledalo? Kažete, niste na vreme obavešteni. Da li je iko mogao da pretpostavi da će Čemernica, koja je inače plića reka, da kažem, plitka je gotovo čitave godine, da li ste mogli da pretpostavite da ona može dostići ovaj nivo?
Baš, da smo se nadali, mi bi se, što kažu, organizi ostalo. Veći problem su ove manje reke nego recimo velike. Mi smo ono večer bili u 14. sreda večer smo bili na nasipu, organizovali se, prbunili vreće i ostalo, niko se tome nije nadao. Isprobijalo je na nekoliko mesta, isprobijalo, nismo uspjeli da to sklonimo. Voda je naglo došla do pojasa, poslije u drugom navratu je bila do grudi. Izašli smo iz kuće, po tuđim kućama, tuđem modelu, još uvijek ne možemo se vratiti, još je ovo, nije ni približno nekom normalnom stanju, još je ovo alarmantno. Znači, gledamo da nešto uradimo, da ovo eliminišemo u vodu, ali ogromna je šteta, ovo je što kažu, znamo da je problema u Srbiji celo ima, da i su veći problemi, Šabac, Obrenovac, ali svakom je svoja muka najteža. Ne možemo... Još uvijek duđemo, još mi voda leži u kući 6 cm. Ne možemo, duđemo, sve pod vodom, u tuđim kućama, porodica rasturena, u tuđem odijelu. Znači, mi kao meštani iz Sela Konjevića nismo mogli ništa samostalno, da neku pumpu, da nešto. Jutro se čovjek iz Trbušana, porodica Bogdanović, se ponudila i ljudski i čovječanski, hvala im ispred
ono
i u moje ime.
Kažemo,
u moje ime.
Velika solidarnost, zaista. zaista su ljudi od onog momenta kad su nasipe ovde popravljali, kad su stavljali džakove, bili solidarni, a evo vidimo i danas, četvrti dan, da su zaista...
Pa jeste, ali solidarnost od ljudi sa strane, više nego od nas konjevaca, koji treba budemo solidarni i složni i da rešavamo ovu našu muku i probleme.
Hvala vam puno, hvala vam puno.
Silvija, imali smo...
Mi smo se zaista zadržali jer...
Silvija... Imali smo zaista i sliku i ton iz Čačka, Konjovića i okoline. Najlepše ti hvala na ovom uključenju.
Nema na čemu, ostaje ovde puno posla, bit ćemo i dalje na terenu.
Nadamo se i na vezi za otvoreni program Radio Beograda, Silvija Pašelić. Nastavljamo razgovor sada ovde. Pored mene je doktorka Bojana Grgić iz Instituta za javno zdravlje Batut. Bojana, mnogo vam hvala što ste došli i što ste sa nama danas. Moje prvo pitanje je, šta je glavna poruka vaše struke Instituta Batut za ove dane?
Da vam kažem nešto, mi smo preporuke što se tiče onog opšteg stanovništva već više puta pomenuli putem medija, ali ja sam svesna naravno toga da ljudi koji su u tim ugroženim područjima, mislim, kao prvo vode račun o tome da se spasu i svega toga, a tek onda će voditi račun o nekim drugim stvarima. I naravno nisu u poziciji, ako nisu izmešteni neki kolektivni smešteni, da se bave takvim stvarima realno. Svakako da na ovim poplavljenim područjima preti opasnost, preti rizik od crevnih infekcija, crevnih zaraznih bolesti, obzirom na neadekvatno vodosnabdevanje i na nemogućnost tih ljudi da vode račun o nekoj ličnoj higijeni, koja je preduslov da se ovakve bolesti spreče. Svakako da u ovim nekim kolektivnim smeštajima bi trebalo koliko toliko da se obezbede adekvatni sanitarni higijenski uslovi, ali situacija je vanredna, veliki broj ljudi improvizovano da. Je. Sad smo čuli, znači, i iz nekog ličnog, da tako kažem, iskustva, da su jako loši uslovi u toaletima. Smatram da je generalno to problem, znači nečega što kod nas jednostavno da ljudi ne vode račune ili se ne o tome ne posveća dovoljno pažnje, mislim to je prosto jedna osnovna higijena koja nama negde nedostaje mnogim ustanovama, mislim javnim ustanovama, a evidentno znači ovakvim uslovima i apelo bih da se prosto obrati pažnje, da se odrede ljudi koji će se baviti ovim osnovnim znači merama i higijene kako bi se bar s te strane sprečila mogućnost da se ljudi zaraze. Svakako da u ovim kolektivnim smeštajima, pored opet problema koji mogu, odnosno rizika koji mogu da dovedu do pojave crevnih zaraznih bolesti, opet zbog možda neadekvatnih količina vode koje su na raspolaganju za ličnu higijenu, zbog toga što ljudi nemaju ništa da obuku i da se presuku i tako dalje, što je pitanje iskreno rečeno i ta hrana kojim se dostavlja, kako se čuva, koliko ljudi koji njom rukuju tom hranom opet vode račun o nekoj svojoj higijeni da ne bi kontaminirali tu hranu, preti opasnost eventualno od nekih bolesti koje su inače uobičajene za kolektivni smeštaj, to su prevashodno respiratorne zarazne bolesti. Mislim, ljudi su u šoku, izmešteni, istraumatizovani, to svakako utiče na njihov imunitet prevashodno. On je sigurno narušen u odnosu na neku uobičajenu situaciju. Obzirom da su u tom malom prostoru, da pitanje kako je provetravanje i tako dalje, a da su te neke opšte mere kada su respiratorne zarazne bolesti inače prilično nemoćne, i nisu sad možda na raspolaganju, znači tu imamo neku opasnost od virusnih, možda respiratornih infekcija. S druge strane, zaista mi ne znamo, u tim kolektivnim smeštajima su ljudi s različitih strana. Neke parazitarne bolesti, tipa vaške, šuge i tako dalje, sigurno da predstavljaju jednu potencijalnu pretnju. Gledala sam juče, pokušavaju da urade trijažu tamo gde je god moguće ljudi koje smeštaju te kolektivne smeštaje, ali koliko sam shvatila, više se odnose na neke teške bolesti, odnosno na ljudi koji moraju baš da se hospitalizuju. Pretpostavljam da ovim uslovima je teško sad voditi baš račun o svemu, ali opet apelujem koliko je god moguće dati uslovima, prosto koliko je, da ljudi uče ono što
mogu.
Ajde
da vas zamolim za nekoliko praktičnih, konstruktivni da budemo, znači u okolnosti su improvizovane u ugroženim područjima, tamo je znači vlaga, voda i na koji način, pretpostavimo, nemaju ni struju, na koji način sad oni mogu da vode računa o svemu ovome o čemu ste vi sad govorili?
Zato mi kažem, to je jako teško sad njima bilo šta i reći, jer ako nemaju struju, oni neće ni čuti ovo što mi pričamo. Kao da vam kažem, prosto moraju...
A ne, radio može da se služe i na
može da se čuje ovako, ja se... Ali prosto oni moraju, kako se zove, da budu, i sad ćemo da se potrudimo, neki zavodi za javno zdravlje su napravili veće liflete na osnovu ovih preporuka koje smo mi dali i onda su to podelili ljudima, jer oni jednostavno nemaju pristupa medijima. Tako da ćemo sada apelujemo da i drugi zavodi i instituti za javno zdravlje na čijoj teritoriji postoje poplavom ugroženi područje i stanovništvo da to takođe urade, da im se nađu pri ruci, da im, kako da vam kažem, ukažu i pomognu na ono što oni mogu da urede. Čuli smo od ovog čoveka da on ne može da uđe u kuću. Znači, dok još ne može da uđe u kuću, ništa ne može ni da uredi. Onog trenutka kada se ta voda povuče i izbaci, šta god da se desi, već na terenu i Zavoda za javno zdravlje pristupaju kako se voda povlači, sanacije tog terena. Ono što je primarno da se uradi je, znači, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u svim tim poplavljenim područjima, kućama, prostorijama javnim i tako dalje, da bi se prvo tu smanjio, da tako kažem, i sve o taj potencijalni rizik od zaraznih bolesti na najmanju moguću meru. Svesni smo također toga da će verovatno veliki broj ljudi biti prinuđen to da radi sam, jer nećemo imati dovoljno ljudi da svima pomognu i da svima izađu u susret. Opet ih apelujem na njih da prosto kontaktiraju zdravstvene ustanove, pa će one da kontaktiraju najbližu, kako vam kažem, možda nisu u prilici da kontaktiraju nekog iz Zavoda za javno zdravlje, ali bar najbližu zdravstvenu ustanovu, pa će oni da stupe u kontakt sa kolegama, da dobiju osnovne neke preporuke kako da to čišćenje, dezinfekciju eventualno sprovedu na neki najefikasniji način i da ne dovedu sebe opet u opasnost zbog neadekvatnog upotreba sredstva za dezinfekciju ako ga i uopšte imaju u kući, pa da mogu da naprave loš rastvor, pa da se da povrede kožu, ta isparenja mogu da budu otrovne i tako dalje. Oni bi trebali, ako čiste već svoju kuću, znači da imaju bar ono zaštitne rukavice i gumene čizme, ako im je bar to pri ruci, da prosto ne dođe kožu u kontakt sa bilo čim, kojim površinama koji su inače bili u kontaktu sa ovom plavnom vodom. Opet napisani apel je da takvi ljudi, da ukoliko se dođe u kontakt s tom vodom, treba da se čovjek okupa i stuži, da promeni odeću. Da li je on u stanju to da uradi opet u tim okolnostima?
Malo su ti kako sanitarni kažem, propisi neprilagođeni ovoj.
Jesu, jer vi sad nemate...
Ili ih je radio nekako da vam kažem, izgleda da je pisao ko nema predstavu šta je stvarni život.
To je opet namenjeno vjerojatno tamo gde ljudi nisu baš u totalno ugroženi. Ja sam opet rekla, mi sve ovo i govorimo i pričamo, ali ti ljudi koji su najugroženiji, oni zaista spašavaju, mislim, ovom živu, tako da ovo će sve stići tek kasnije, mislim, do njih. Kako da vam kažem, nemamo neke, mislim, morat ćemo da napišemo prosto i bit će napisano uputstvo konkretno za stanovništvo, znači u tim područjima šta i kako da urade tamo gde budu morali sami da rade. Preporuka je da u svakom slučaju, ako primete da voda je zamućena, ako imaju vodu, ako dođe vodi i tako dalje, ako koriste individualni bunar, neki svoj izvor i tako dalje, da ništa ne koriste dok ga ne dezinfikuju, eventualno. Zato sam rekla, ako treba da ga dezinfikuju, nek pitaju opet stručno lice, nek se obrate za ostanu i bilo koga da to ne rade sami. Opet smo pričali o tome da ljudi sigurno hoće da što pre to koriste i za svoje potrebe, eventualno ako im je ostalo nešto od domaćih životinja, da i njih snabde i tako dalje, ali molim vas koristite, odnosno nemojte da koristite tu vodu dok se ona eventualno, dok se ti bunari izvori ne dezinfikuju, koristite alternativne izvore. Sad sam još, prosto mi dolazi solidarnost koju pominje čovjek ovde. Znači, mi smo u Beogradu nismo pokazali da ljudi uopšte nisu solidarni. Jer ako mi imamo bezbednu vodu za piće i pripremu hranjivih namirnica na teritoriji grada Beograda, zaista je nedopustivo da ljudi u tim količinama kupuju flaširanu vodu i na taj način pokažu potpunu nesolidarnost ljudima koji su na ugroženom području. Mislim, ako se i plaše nekog prestanka snabdevanja vodom, oni su mogli da se snabdeju tom vodom iz česme i da je negde stave kao zalihe, za ne daj Bože. Mislim, kako da vam kažem, tako da ima tu dosta propusta, umjesto se ta voda usmirila ka tim ljudima kojima je neophodna, da bi bar te neke osnovne potrebe mogli da sprovedu i ove mere koje mi predlažemo, ljudi su pokupovali i stavili u svoje stanu.
Da, uvijek postoje dve strane medalje. Sada ću samo kratko da pročitam onu dobru. Prevoz opreme iz spasilaca do Obrenovca, Nole prevoz, besplatno organizuje sve vrste transporta na teritoriji Beograda. Nadležne službe mogu slobodno da nas kontaktiraju od 0 do 24. Broj telefona za hitne intervencije je 064 545 2320. Bojana, sad ostanite vi tu, konačno da prozovemo čovjeka koga nekoliko puta spominjemo. To je Stefan Aleksić iz Obrenovca, ne znam kako sve da ga najavim. Moj kolega, spasilac i heroj ovog dana i u prethodna tri dana. I pre nego što kažeš bilo šta, želim da ti kažem hvala u ime svih onih kojima si pomogao.
Pa nema na čemu, ali eto, mislim, zaista nisam nikakav posebno heroj, zaista ima ljudi koji su se više i prosto ono više dali od sebe nego što sam ja. Uopšte nije stvar u tome da li ko je ispao heroj ili ne.
Kako je izgledalo, kako bi nam sliku dao, kako je to izgledalo danju, kako noću, šta je spašeno, da li su ljudi organizovani, kome po tvom mišljenju treba sada najpre pružiti pomoć?
Pa evo, ono što sam ja video, to je da najpre treba slušati službena lica. Znači, vojska, policija, žandarmerija zaista u jednom trenutku znaju svoj posao. To ide stvarno polako. Moj utisak je da to krene nekako tunjavo, da to prosto treba vreme da se taj sistem, mehanizam pokrene. Ali on kad se pokrene, zaista ide jako brzo i samo je najvažnija disciplina. Ono što je moj najveći utisak bio, to je takođe solidarnost. Međutim, solidarnost se osjeća pre nego što se ljudi skupe u veliku gomilu i pošto se ljudi iz te velike gomile izvuku. U tom trenutku, dok su ljudi u tim sabirnim centrima, tu preuzima psihologija gomile i tu solidarnosti maltene nema uopšte. I ja mislim da je to u stvari najveći problem. Ja zaista ono sam video jako nesolidarnih ljudi koji su grabili prosto i hranu i vodu i koji su se grabili da što pre pobegnu preko i žene i preko dece. To zaista nije niti je lepo, niti je prijatno zagledati, a boga mi nije ni trunčicu solidarno. Je sad, moj savjet za prihvatne centre, nek bude nekoliko uniformisanih lica. Sad, oni znali, ne znali šta rade, nije bitno, jer uniforma prosto stvara jednu vrstu utiska, da oni znaju šta rade i to je autoritet i stvarno ljudi koji se nalaze u tim centrima, nek slušaju ljude koji su uniformi i koji prosto znaju svoj posao. Ja imam utisak da je u Obrenovcu i inače u tim područjima koji su poplavljena, najveći problem su ljudi koji ne žele da napuste svoje domove. Oni vide vodu koja je došla do praga i ne mogu da zamisle da će ona da poraste još metar. I oni kažu nema šanse da poraste još metar, a ona je za sat vremena preko kuće. Poraste 5 metara čas posla. Mislim, ja sam, evo, juče sam, više ne znam, preključe u stvari su bile te najjače poplave u Obrenovcu.
Ti si tri dana, dan, noć, vredi to
pa
reći,
jeste, ja sam
u Obrenovcu
bio,
u akciji spašavanja.
Pa manje više, ja sam, ono, prvom prilikom koju sam imao, ja sam otišao u prvi taj centar koji sam našao, prijavio sam tamo kao dobrovoljac, šta god bi trebalo da pomognem. Neko vreme sam pomagao žandarima, pošto dobro poznajem Obrenovac. Evo još jedan savjet. Znači, žandarmerija, ekipe žandarmerije koji nisu iz tog grada u kojem se nevolja, nesreća dešava i ekipe hitne pomoći. Njima je neophodan neko ko dobro poznaje grad, ko će sa njima da ide i da ih navodi. Ko zna malte ne sve puteve i stramputice, da se oni ne bi gubili, da se oni ne bi glavili, da oni ne bi otišli negde na totalno desetu stranu. Znači, to je isto moj savjet. Neko vreme sam pomagao žandarmeriji i hitnoj službi, posle toga sam se nekako, pravo da vam kažem, i ne znam tačno kako, našao u osnovnoj školi Jefimija. To je jedna osnovna škola u kojoj je bio jedan od tih najvećih, ja pretpostavljam, najvećih prihvatnih centara. Ono što sam čuo tek naknadno, to je da je bilo otprilike 1600-1700 ljudi u toj osnovnoj školi Jefimije. Naša evakuacija je počela posle izvesnog vremena, ja mislim to je bilo preksinoć oko, u toku noći, zaista ne znam tačno kad, negde otprilike oko 3 sata. Ta je evakuacija išla jako sporo. Srećom, pa na nekih par sati dođe jedno amfibijsko vozilo koje pokupi deo ljudi, nekih, ja mislim, 60-70 ljudi, koliko može da pokupi to amfibijsko vozilo, i oni ih odvezu negde. Ljudi prave gužvu na izlazima, ljudi se guraju, zaista se i tuku. Samo molim ljude koji se nalaze u takvim situacijama da prosto slušaju, nek se ono disciplinuju.
Da, prosto što
transport tim traje 10 puta duže kad se ljudi guraju. Ne, neverovatno, ali bukvalno ta jedno amfibijsko vozilo može se napuniti za 5 minuta.
Moram da uključim sada Bojanu u to. Jedno je zaraza, epidemija, bakterije i virusi, a drugo je taj, da kažem, stres, panika, neki gubitak kontrole nad sobom. Tu naravno lekar nema bog zna šta da kaže, ali
Znate što ja pogotovo iz ugla epidemiologa koji se bavi zaraznim bolestima i ne mogu mnogo o tome da pričam, ali sam svesna toga da zarazne bolesti svakako, mislim, će možda doći i proći, izlečit će se, ali ovo što će ostaviti pričam, traga što se tiče samog mentalnog zdravlja kod ljudi koji su prošli jednu ovakvu nesreću, to je, verujte mi, mislim da će tu trebati mnogo veća podrška u ovom vremenima nakon ovih poplova, jer suočiti se s tim da nešto gradiš ceo život, da ga izgubiš u trenu i da jednostavno doživiš takav jedan stres i tako dalje, zaista tu će im trebati značajna podrška i pomoć da bi to mogli da prevaziđe, da se vrate neke normalne tokove.
Stefane, deca, bebe, žene, porodilje, trudnice, da li su one po tvom utisku uglavnom zbrinute?
Jesu. Moj utisak je da su one prve bile zbrinute. Prosto ima ljudi koji se nekako uguraju da pobegnu i pre njih, ali prosto to je tako. Ali mi smo gledali zaista da prvo budu spašene trudnice, da prvo deca, majke, pa tek nakon toga stari. Ali moj utisak je bio da su u stvari ti najstariji koji su najslabije pokretni, u stvari bili poslednji koji su spašeni. Mi smo bukvalno juče, kad je zaista efikasno počela evakuacija osnovne škole Jefimija, to je počelo juče, ja mislim oko nekih 2, 3, 4 sata, ne znam tačno. Posle jedno sat vremena mi smo zaključili da postoji nekih 50-ak starih ljudi koje nismo ni znali gde su, koji su malo i izgubljeni, koji nemaju nikog sa sobom, koje treba nekako spasti. Znači, obratiti pažnje na te ljude. I ja najvažnija stvar koju gledam, samo slušati ljude koji, ako mogu nekog da pozdravim, zaista ljude koji su junački, Adisa Milosavljevića, koji je stvarno, ako je neko heroj, on je heroj. Žikicu iz Crvenog krsta, pripadnike žandarmerije koji su nas izvukli, koji su organizovali taj poslednji talas evakuacije iz Jefimije, pripadnika žandarmerije koji liči na Silvestra Stallonea iz Mlađih dana, za njega isto veliki pozdrav, nemam pojma kako se zove, ali verovatno će se prepoznati. Ima zaista ljudi koji su i zaista pomažu koliko god mogu, i ako mislim, u tim sabirnim centrima noć je stvarno najgora. Mislim, meni je preksinoć, kad je pao mrak, kad je neka se tišina čudna nekako utulila, mrak, ne vidi se prst pred okom, meni je to bilo zaista sablasno, a voda ide kao blesava raste. I to je bio meni najveći strah. Znači, preksinoć, dok nije došlo prvo to amfibijsko vozilo za spašavanje, tad sam se ja zaista, neko vreme plašio.
Ali koliko pratim vesti, od jutra se evakuacija u Obrenovcu još traje, ona nije završena.
Da, sad ja pretpostavljam da su najveći problem ljudi koji su ostali u zgradama i koji su ostali u kućama, jer su oni i raštrkani i nalaze se na mestima koja su nekad i relativno teška za dospeti. Znači, ja pretpostavljam da je to ide ta evakuacija. Znači, ovi veliki sabirni centri, to su ove škole, one su bile relativno brzo, kad počne ta brza evakuacija, ono ide zaista efikasno i zaista čak možda i bez puno problema. Sada su ostali prosto ljudi, to su oni koji su bili dovoljno tvrdoglavi da kažu ova voda neće porasti. Pa ako pomislite da neće porasti, a verujte mi, ja nisam verao svojim očima, ja sam juče upoznao kakva je voda, u stvari sila, koliko je to nezaustavljivo. Kad pomislite da neće porasti još metar, budite sigurni da sat vremena će porasti još 3 metra. Znači, verujte mi, kad dođu ljudi da vas pokupe službena lica, ljudi sa čancima, idite sa njima, inače će biti ili velikih problema, a kuću stavana sigurno nećete moći da spasite.
Da.
I životinje su veliki problem. Ja sam video na mestima puno mrtvih životinja. Ja sam to video juče mnogo pre tog najjačeg talasa, da ima puno mrtvih životinja. Koliko ih ima sad, zaista ne znam, jer ceo Obrenovac je poplavljen, pa pravo da vam kažem, i ne možete da vidite nešto puno, svemo onoliko koliko možete sa mesta gde ste se našli.
Bojana, sad povodom ovih mrtvih životinja moram da postavim sada glavno pitanje zaraze, mogućnosti epidemija širih razmera, Da li Batut radi bilo kakva neka sada istraživanja, analize, imate li neki posljednji podatak koliki je rizik, kolika je opasnost da nam se to desi?
Znate šta, Batut svakako preko timova iz mreže zavoda instituta koji su na terenu prikuplja dnevno, znači kontinuirane informacije o tome šta se na terenu dešava i po pitanju snabdevanja vode i po pitanju zaraznih bolesti, prosto postoji jedna obaveza njihovog obaveštavanja koliko sad opet i oni mogu da sagledaju situaciju. Što se tiče naravno ovih mrtvih životinja, postoji značajan rizik od nastanka infekcija, ali ja sam se dojuče čula sa koleginicom iz uprave za veterinu i ona je upravo rekla da su kolege inspektori veterinarske inspekcije u stvari prisutni na terenu i da oni daju uputstva i rade na zbrinjavanju, odnosno na uklanjanju tih leševa, pošto postoje određene uputstva koje su sad drugačije, odnosno na čime smo mi nekad ranije raspolagali, znači prosto su jedno novo uputstvo sa kojima ja nisam upoznata, tako da je to u njihovom domenu. Za ljude ostaje samo da se upozore da nikako ne dolaze u kontakt sa tim leševima, ako ikako to mogu da izbjegnu, kako bi sprečili mogućnost da se na taj način inficiraju.
Sada da samo pročitam najnovije vesti. U toku je evakuacija radničkog naselja kod termoelektrane Drmno kod Kostolca, u kojoj učestvuju pripadnici policijske uprave Požarevac i radnici termoelektrane. Također radi se i na izgradnji novog nasipa na reci Mlavi u dužini od 500 metara, to je saopštio MUP. Vest iz Hrvatske. U Hrvatskoj u delu Slavonije proglašeno je vanredno stanje. Najteže je i dalje na području Županjske Posavine, gde je juče došlo do proboja nasipa na Savi kod Račinovaca i Gunje. U toku je evakuacija građana. Ja sad, ovo možda je zgodna prilika da u ovom trenutku kada čujemo kako je u Hrvatskoj, da prozovem i sledećeg gosta. Tu nam je pomoćnik direktora iz Srbija Voda. Dobar dan, hvala vam što ste ovde, izvinite što ste čekali. Veljko Dimitrijević. Veljko, od juče se priča da je opasnost za Srbiju upravo ova voda koja nam dolazi sa zapada. Kakva je trenutna situacija i kakve su vaše prognoze?
Pa znate šta, vrlo je nezahvalno davati neke prognoze. Ono što je, svi mi želimo da donesemo dobre vesti, ali ih ne treba donositi neodmereno i bez argumenata. Vi znate da je u Srbiji još uvek vlada proglasila vanrednu situaciju odbrane od poplava i ona nije povučena. Mi u ovom trenutku, moram da vam kažem, imamo odbranu od poplava na 840 km odbranbenih linija i 1400 km kanalske mreže. Sama razmera napora koje ulažemo na jednom sistemu koji je u dobroj meri zbog svih problema koje imamo i lošeg održavanja u nekih posljednjih 7-8 godina prilično oštećen, ulažemo enormne napore. Mislim, reći da je sada nešto završeno bilo gde dok nadležni organi ne skinu prvo vanrednu situaciju pa da izađemo iz vanredne odbrane, tek onda mi možemo da kažemo da je situacija koliko toliko stabilna. Konkretno ovo što pitate, najveće napore naravno ulažemo sada u zoni Mačve. Mi tamo imamo oko 75 km odbranbenih nasipa koji su, da vam kažem, u prilično lošem stanju. Ono što mi ne uradimo godinama, mi sad radimo za 3-4 dana i 3-4 noći. Ljudi su sad trveni. Prvo što su na granici izdržljivosti, drugo što je to strahovito psihološko opterećenje. Velika je odgovornost, rizici su noće teška, čuli ste od ljudi iz Obrenovca, mi to znamo, mi to godinama radimo. Ti nasipi su raskvašeni, voda Save je još uvek 3-4 metra više od onoga što je iza, što branimo. To što mi treba sada se radujemo da stagnira neki vodostaj zbog toga što je neki vodomer ispao iz funkcije pa pokazuje istu vrednost 5 sati, onda se mi obradujemo stalo. Ili čujemo da je gore negde probilo pa je zastalo, mi kažemo dobro je. Ono što je neka naša procena u ovom trenutku da ovo što je postignuto na Savi, ti doticaji, da će se otprilike održavati u tim nekim granicama malo više ili manje, zavisnosti od povlačenja vode na ovim mestima gde je bilo proboja, to je recimo neka dobra vest. Nije dobra vest jer Dunav sa uzvodnih sektora još uvek raste. On nije kritičan s aspekta Dunava, ali svako povišenje kote u Beogradu za pola metra je 30 cm u Šapcu. A nama je već u Šapcu voda preko svih
granica.
Svih granica. Mi smo prevazišli stogodišnje situacije. Svi kažu da mi projektujemo nasipe na zaštitom od 100 godina sa dodatnom zaštitom na 250 do 500 godina. Mi tačno je da ih projektujemo, ali oni nisu izgrađeni i nisu u takvom stanju. Da su oni u takvom stanju, mi ne bi imali sve ove probleme. Tako da malo treba umiriti, pogotovo treba sačekati da zvanične službe, to su recimo Srbija vode, Beograd vode, Vode Vojvodine, republički štabovi koji imaju sve informacije, koji drže stvar pod kontrolom, da oni kažu njihove procene. Znači ovako pojedinačne procene su dosta opasne, ne treba ljude plašiti, treba ih obaveštavati, ali ih ne treba ni ohrabrivati tamo gde gde ne treba. Mi imamo jako teška iskustva. Mislim, mi smo pre nepunih 20-ak dana imali Južnu Moravu i Toplicu pod vodom. Mi smo to zaboravili, kao ništa se nije desilo. Mi nismo ništa sanirali od toga što se dogodilo.
Veljko, 10:57, treba da čujemo info telefon, slede i vesti. Ja ću vas zamoliti da ostanete Stefan i vi u našem narednom satu, a doktorka ako mora na radni zadatak, mi ćemo je pustiti. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655, 011 30 40 666 i 064 86 17 117.
Radio Beograd, prvi program, 11 sati, 1 minut. Čekamo početak konferencije za novinare kriznog štaba. Mislim da on upravo počinje, pa ćemo se upravo uključiti u Vladu Srbije.
Vanrednu sednicu Republičkog štaba za vanredne situacije. Za ovu sednicu predložen sledeći dnevni red. Razmatranje izveštaja o stanju hidrometeorološke situacije na teritoriji Republike Srbije sa prognozom vremena za narodni period. Izveštaj će dati direktor Hidrometeorološkog zavoda Vladan Kocić. Tačka broj 2. Razmatranje izveštaja o stanju odbrane od poplava na teritoriji Republike Srbije kao posledice obilnih padavina i preduzete mere od strane Republičke direkcije za vode. Izveštaj taj gospodin Miodrag Pješić, glavni koordinator operativnog plana odbrane od poplava. Treća tačka, razmatranje izveštaja o stanju odbrane od poplava na teritoriji grada Beograda kao posledice obilnih padavina i preduzete mere. Izveštaj daje direktor Beograd voda, gospodin Miloš Milovanović. I četvrta tačka, razmatranje izveštaja o stanju aktivnosti u vezi zaštite i spasavanja od poplava u Republici Srbiji. Izveštaj daje pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik sektora za vanredne situacije, Predrag Marić. Peta tačka, rast. Imali predloga za izmenu ili dopunu? Ako ne, ko je za? Konstatujem da smo usvojili dnevni red. Reč dajem predsedniku vlade. Izvolite.
Ja bih samo da čujemo prvo i izveštaj Hidrometeorološkog zavoda po zavodu. Kako da nastavimo?
Tu gospodin Kocić, izvolite.
Hvala. Generalno vremenska situacija se popravlja i smiruje u narednim danima. U naredna tri dana možemo očekivati pojavu retkih padavina u količinama 3 do 5 mm, samo u jugoistočnoj Srbiji može bi ići i do 8 mm po kvadratnom metru, znači litara po kvadratnom metru. Posle toga, znači četvrti i peti dan, to su četvrtak i sreda, predviđeno je bez padavina, osim u jugoistočnoj Srbiji 3 do 5 mm. To će biti, to je znači mala količina padavina i lokalnog karaktera. Temperatura u konstantnom porastu što se tiče teritorije cele države. Što se tiče stanja, hidrološka situacija, najkritičnija nam je, kao što znamo, na reci Savi. Međutim, talas, poplavni talas je praktično prošao u toku noći i jutros kod Beograda imamo još manji porast, ali nivo reke Save kod Beograda ostaće ispod redovne granice, ispod granice redovne odbrane, vanredne odbrane od poplava i bit će znatno niži nego u aprilu 2006. U narednom periodu očekujemo nešto padavina u gornjem slivu Slave, znači u toku današnjeg dana do 10 litara po metru kvadratnom i sutra do 3 litra po metru kvadratnom, što ne bi trebalo znatno da utiče na hidrološku situaciju na Savi. Ono što je interesantno, znači na Dunavu, ovaj talas što je krenuo od Bratislave, on u delu Dunava, znači on se kod nas osjeća u periodu 18. do 24. maja i neće dostići nigde Dunav granicu vanredne odbrane od poplava. Kod Bezdana se vrh talasa očekuje 21. maja, kod Bogoja 22. maja, kod Novog Sada 23. maja i kod Zemuna i Pančeva, odnosno Beograda, 24. maja. Na vodotocima u zapadnoj, jugoistočnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, sa kome su prethodnih dana zabeleženi poplavni talas i tokom narednih dana vodostaj će biti u većem opadanju, dok će na Savi i Kolubari biti u manjem opadanju zbog poznate situacije. To bi bilo sve. Detaljan izveštaj je dostavljen u pisanoj formi.
Dobro. Je li Diković stigao ili još nije? Nije stigao. Ono što je potpuno jasno, to je da nam sad uz ovo što je na Mlavi urađeno, da nam najveći problem predstavlja i dalje Sava. Pa Puzoviću, samo bih zamolio za informaciju pre nego što nastavimo oko svih mera koje ćemo da preduzmemo. Pošto u toku evakuacije u Sremskoj Rači, dakle da se vidi samo i da kažete šta je na području opštine Sremska Mitrovica, nam se izlilo nešto vode i u Jameni, Sremsko-Mitrovačke i Šabačke opštine.
Hvala.
posle sastanka održanog, kada sam, ja sam po zadatku otišao u Šabac, kada sam ušao u zgradu opštine, moram ovo da kažem za javnost, zbog načina na kojem sam tamo primljen i neprepoznavanja opasnosti koja je mogla i koja ovog trenutka ugrožava grad Šabac, održao sam jedan težak sastanak na kome sam ja ukazao šta će se sve desiti, iako je tog trenutka reka Sava bila jako nisko, ljudi iz lokala nisu prepoznali koja opasnost preti narodu u Šapcu. Posle vašeg apela da narod izađe, da dobrovoljci dođu i da rade svoj posao, to se desilo, ljudi u gradu Šapcu su prepoznali opasnost i tu noć smo imali 10.000 ljudi iz Šapca, iz cele Srbije koji su izašli i pomogli nam da počnemo da podižemo odbrambenu liniju i da je postavimo na kotu na koje postavljamo sada.
U redu, samo mi kažete, molim vas, kako je sad stanje, li voda na džakovima ili je voda na nasipima i kakve su projekcije, šta je ono što nas očekuje u narednom periodu, onda ćemo analizirati sve što je bilo.
Kota, ovog trenutka je kota 660, voda je na džakovima. Znači, imamo 18 km odbrambene linije koja je na džakovima, gde je stravično velika opasnost. Sve dok se voda ne spusti na kotu 580, moramo biti svi maksimalno oprezni i ovog trenutka su negde oko 2000 ljudi u gradu i na svim odbrambenim linijama, utvrđujemo linije, pokušavamo da stepen bezbednosti podignemo na maksimalan nivo. Imamo jednu jako, jako tešku tačku, to je u području crpne stanice Revenica, gde su u pripravnosti sve mašine, pokušavamo da taj deo ugrozimo, jer preti opasnost od proloma te crpne stanice. Objekat je star 40 godina, javilo se neko procurivanje i dva dana se sa tim borimo maksimalno.
Kakva vam je prognoza za talas? Kad je vrh talasa?
A posle ovih jučerašnjih dešavanja i posle ove nesreće koje gore zadesila Hrvatsku i Bosnu i proloma nasipa, mi smo dobili šansu da Šabac odbranimo. Jer je prethodna prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda bila kota 710. Na koti 710 ne postoji odbrana. Ne postoji način da zaštitimo grad. Prognoza je da još ova dva naredna dana moramo da održimo maksimalnu budnost. Verovatno će se kretati oko ove kote 650-660. Ali kažem, voda je na džakovima, opasnost je velika.
A sad ovako, dakle, imamo... I zahvaljujući, nažalost, nesreći za druge, dobili smo šansu da odbranimo i nešto što bismo teško odbranili. Hoću da se zahvalim svim ljudima u Srbiji, da kažem da ljudi u Evropi, danas sam razgovarao sa Kristalinom Georgijevom, ona je evropski komesar, evropski ministar, kako se to već kaže, za vanredne situacije, humanitarnu pomoć i ne znam šta još. I ona je rekla da su oni zadivljeni mobilizacijom građana Srbije, onim što su građani Srbije uradili. Želim da kažem svim ljudima koji su došli, čak i onima koji nisu stigli u Šabac, da su oni zaslužni i da nismo postavili te džakove, da nismo bili dovoljno oprezni i da nismo slušali stručne ljude u našoj zemlji, da danas pitanje je šta bi ostalo i od Šapca i od okoline. Hvala svim ljudima koji su u tome učestvovali, jer očigledno je, mi ovo možemo da branimo do 680, je li tako? Preko 680 nije realno. Kao što sam i juče rekao na konferenciji za novinare, bez obzira koliko smo podigli džakove, džakovi bi nam pukli u jednom trenutku. Znači, do 680 smo u stanju bili da držimo, ali to je već za metar više od istorijskog maksimuma. Inače, sve što nas je zadesilo, ljudi treba da znaju, je na nivou hiljadugodišnjih voda. Ne stogodišnjih voda, već hiljadugodišnjih voda. Na primjer, u Obrenovcu, ali to ćemo kasnije. To kad kažem na nivou hiljadugodišnjih voda, to znači da se dogodi jedan put u hiljadu godina. I moram da kažem da smo uspeli da izbegnemo najveću katastrofu zahvaljujući dobroj organizaciji kojom uvek možete da budete nezadovoljni. To u Šapcu je krenulo vrlo traljavo, 3-4 sata dok se sistem nije uspostavio.
ali onda kad je sistem uspostavljen uz ogromnu podršku ljudi, samih Šapčana koji su mnogo bolje nego neki u njihovom rukovodstvu prepoznali opasnosti, ali rekao bih ljudi iz Beograda, Novog Sada, iz cele Srbije koji su neverovatnu ljubav pokazivali. Mi smo napravili nekoliko grešaka, Drobnjak. Ljudima smo koji su išli da pomažu u Kostolac, a imali smo ih toliko da smo zakrčili sve puteve, jer su ljudi pokazali koliko vole svaki deo naše zemlje. Naplaćivali smo im po 340 dinara prolaz na autoputu. Niko se nije setio da se tog dana, kada je to krenulo i kad smo već pozvali ljude, da se isključi ta mogućnost. Nismo organizovali dobro prevoz ljudi iz Šapca nazad. Ljudi koji su bili mokri, koji su radili celu noć, vraćali su se autostopom i mučili su se. Ali ljudi moraju da razumeju, i molim ih samo da razumeju, da smo ogroman napor uložili i da je bilo mnogo organizovanije nego u svim drugim zemljama. Neću dalje da govorim ništa o tome. Mnogo bolje i mnogo organizovanije, što će se na kraju videti po rezultatima, iako smo imali desetostruko teže i poplave i posledice poplava. Prosto hoću pre svega građanima Srbije da se zahvalim i da kažem da nije blizu kraja, ali da danas imamo više nade i da je bolje nego što je bilo juče. Mi, da je ovo prošlo sve za Srbiju, ne bismo izdržali. Pitanje je, ranije bi se odlilo pa bi Beograd jedini ostao siguran, ali i Šabac i Mitrovica, pitanje je šta bi ostalo od gradova. 710, mi ništa ne bismo mogli da branimo i možemo da podižemo džakove koliko hoćete, ništa ne bismo mogli da uradimo. Nažalost, nesreća koja je pogodila neke druge zemlje nama je dala priliku i vreme da se još spremimo dodatno, dakle da ojačajte zemljom džakove u Šapcu, tamo kod Majura sve kote pojačajte. Vidite šta može još u Sremskoj Rači, u Mitrovici je podignuto, u Mitrovici možemo da branimo do 915, trenutno je na 844. Do srede bi trebalo da prođe i taj još jedan, bit će još jedan vrh poplavnog talasa, da to pokušamo da zaštitimo. I jasno je da nam, rekao bih u ovom trenutku i prema izveštaju Hidrometeorološkog zavoda i svim ostalim izveštajima, najveća ili jedina velika opasnost preti od strane Save. I naravno, ukoliko bi Sava toliko došla, onda bi Kolubara ponovo udarila u Savu i vratila bi se uzvodno, pravila bi dodatne probleme u Obrenovcu i drugim delovima svog sliva, ali u svakom slučaju opasnosti su danas manje, ali Savu moramo da kontrolišemo koliko god je to moguće. Uz zahvalnost svim tim ljudima, kada sam o tome govorio, uz zahvalnost svim Šapčanima, svim Mitrovčanima i svim ljudima koji su im pomagali, i Nedimović i ostali su dobro radili u Mitrovici, dobro ste ovo svi radili, i Diković i Puzović i svi ostali u Šapcu. Pogledajte samo da sad moramo da gledamo najprije u Obrenovcu kako i na koji način da se izvrši dezinfekcija i terena i kako ljudima da se pomogne prvo životinje da se uklone, da vidimo imamo li još žrtava, kako se voda bude povlačila. I zahvalno smo dužni, moja obaveza to u ime Vlade Republike Srbije, da se zahvalimo ljudima iz celog sveta. Ne mogu da govorim dalje o požrtvovanosti ruskih specijalaca, onome kroz šta su ti ljudi prošli. Mislim da su svi profesionalci, svi policajci, vojnici svesni koliko su ti ljudi pomogli i koliko su bili dobri. Hvala im i na humanitarnoj pomoći. Hoću da se zahvalim i Evropskoj komisiji na angažmanu, mnogim vladama, gotovo svim vladama u regionu. Ja sam jutro sa obavio razgovor sa predsednikom vlade Hrvatske Milanovićem. Zahvaljujemo se, sve vlade u regionu su nam poslale pomoć i podršku. Imaću posle podne razgovor sa premijerom Grujevskim i sa premijerom Izraela Netanjahuom. ceo svet nam je pomogao. Hoću se zahvalim vladi Sjedinjenih Američkih Država. Poslali su 10 najmodernijih helikoptera i ja mislim da ovo prvi put da su na ovakav način brzo i efikasno reagovali i poslali veliku pomoć i veliku podršku vladi Austrije, koja je poslala i specijalce. Nažalost, morali smo da odložimo posetu vrhu Austrijske države, ali su nam poslali veliku pomoć. Bugari su se pokazali kao odlični u Svilajncu. Oni su prvi ušli u Svilajnac kada je bilo velikih problema. Pokazalo se da politika prijateljstva i politika saradnje u regionu našoj zemlji mnogo znači i zahvaljujući hitnom preduzimanju mera da smo još teže posledice uspeli da sprečimo. Želim da se zahvalim našim istaknutim sportistima, glumcima. Ja sad nisam stručan, to će Tasu vas bolje posle da kaže, svima koji su preduzeli sve na najbolji mogući način. Želim da se zahvalim i onima koji su od svih nas i prokazani i s vremena na vreme, ne bez razloga, ali su se i oni uključivali organizovano od navijača Zvezde, Partizana, Vojvodine do svih drugih koji su pomagali, mislim na Koti, Crna Bara, najviše u Šapcu. I hoću da kažem da imamo omladinu, ljudi su mislili da je, mi smo mislili da nećemo skupiti 500 ljudi, a skupilo se bilo 12.500 ljudi ispred Sava centra prve večeri. Dakle, to je mladost Srbije i ti ljudi su pokazali kakvu Srbija ima budućnost. A samo sam rekao ljudima koji su se skupili u Beogradu, nisam govorio o ljudima u drugim delovima zemlje. Potpuno im je svejedno bilo gde će, u koji deo Srbije da idu, i pokazali su takvu ljubav prema zemlji da prosto nije čudo što smo uspeli da budemo bolje organizovani od mnogih neuporedivo razvijenijih zemalja koje su se suočili sa manjim nesrećama nego što smo se mi suočili. Ono što nam predstavlja veliki problem, i molim vas, ministre Stefanoviću, da se obezbedi od pljačke i krađa, pre svega Obrenovac, UB, u UB-u su ukrali školske table i stolice, ali ono što je najvažnije, naravno da to govori o nemoralu malog broja pojedinaca, ali vas molim, ono što nam predstavlja veliki problem, i tu Saša sad, ono što svi treba da znaju, naš najteži problem i najveća verovatno šteta je u Kolubari. To su, kako procenjujemo, minimalno 100 miliona evra, a verovatno i više. Ono što već dovoljno govori kolika je katastrofa u pitanju, da znate, kada sam govorio o odbrani tenta, samo o gašenju generatora bi nas koliko, oko 500-600 miliona evra koštalo. Samo da imate u vidu, bili smo toliko blizu da to izgubimo. Zahvaljujući slovenačkim pumpama i neverovatnom angažmanu svih naših pripadnika, svih naših ljudi, uspeli smo da odbranimo tent, što bi građane Srbije koštalo 600 miliona evra. Ono što nam je problem danas, to je da su nam mašine u Tamnavi, u Zapadnom kopu, sve pod vodom. Tu odmah mora se pošalju specijalne jedinice Nebojša da zaštite od krađa delova sa mašina, čim se voda bude povukla, da se ustanovi šteta, da se najhitnije popravi, da bismo mogli da izvlačimo ugalj i dovodimo u tent, da ne bismo morali da kupujemo struju. Inače, želim da obavestim sve ostale članove štaba i članove vlade da smo ono što smo kupovali struju, a obezbedili smo struju, sem za one koji su bili direktno poplavljeni, i Lazarevac je dobio struju, i UB je dobio gotovo u celini, sem jednog sela, električnu energiju. Loznica, koja je sve vreme bila u teškom stanju, najveći deo je uvek imao struju. Šabac takođe, nigde nije bilo planskih restrikcija, sem u uličnoj rasveti u Beogradu, zbog štednje. Da smo kupovali po niskoj ceni, jer su nam pomagali pre svega Republika Srpska, ali i Crna Gora, ali smo imali, nažalost, neke naše trgovce koji su nam nudili po 2,3 puta višoj ceni, valjda želeći na nesreći našeg naroda da zarade, tako da ćemo umeti kao vlada i tekako da se zahvalimo i vodite o tome računa direktora EPS-a u budućnosti. Onaj ko nam nudi struju po 80 evra po kilovatu u trenutku kad je mi kupujemo po 35 i 36 od Republike Srpske i Crne Gore i to nudi svojoj zemlji i svom narodu kad se nalazi u teškim uslovima, razumeli ste me dobro. Gledajte da Kolubaru sa Grčićem što pre da se vidi kolika je šteta, ali da se angažuju svi radnici, da se mašine popravljaju odmah, najhitnije moguće, da bismo mogli struju da dopremamo do tenta kad se voda povuče, odnosno ugalj da dopremamo do tenta kad se voda provuče, zato što bi nas dramatično koštalo na dnevnom nivou negde oko 500 hiljada do milion evra ukoliko ne budemo mogli da dovlačimo ugalj do tenta. Dakle, dramatične posljedice svakako, tako da to moramo da pokušamo u narednom periodu da rešimo. Moja je obaveza također da kažem da sam zahvalan i onima koji su neretko naš rad kritikovali, a pomagali su. Pomenuo sam gospodina Jovanovića, želim da pomenem i gospodina Đilasa koji je odneo značajnu pomoć u pelenama i hrani u centre za evakuaciju. Želim da se zahvalim da sada imamo 133 kompanije koje su. Moja obaveza da budem objektivan i da to kažem, 133 kompanije koje su dale i novac i značajnu pomoć i podršku lekovima, sanitetskom materijalu, hrani, ćebadima, i to nam je sad najpotrebnije zato što ljudi moraju da znaju da kad jedan doručak date za 30.000 ljudi, to je 30.000 pašteta. Da samo kad dajete tamo gde nema vode za piće, dobro je da je stigla tehnička voda u UB, ali i dalje moramo da nosimo 30.000 litara na dnevnom nivou zato što je to voda za piće. To su stvari koje nam u narednom periodu nedostaju. Sredstva za dezinfekciju u najvećoj mogućoj meri, dakle od lončar onih dezinfekcionih sredstava za ruke do
sve vrste sredstava koje se mešaju sa vodom i za suvu dezinfekciju, znači sve što postoji nama je neophodno i da apelujem danas, ponestaju nam insulin i probiotik, ako može danas, tu smo već na granici, to će nam trebati danas.
Od koga to da tražimo?
Od dobavljača. Od dobavljača. Već smo ih obavestili da nas toku dana nam to dostave. Jer kreću problemi i to moramo da odreagujemo, da imamo na svim punktovima dovoljno. Ostalo imamo.
Dobro. Dakle, potrebna nam je konzervirana hrana, različite vrste keksa, mleko u prahu za bebe, hrana za bebe, sve vrste odeće, kao što sam rekao, sredstva za higijenu, od lekova, najviše lekovi za krvni pritisak, lekovi za bolesti srca, lekovi za dijabetes, lekovi za astmu, lekovi za decu, sirupi i antibiotike i, kao što rekao, posebno dezinfekciona sredstva. Ovo u Kostolcu se noćas dobro reagovalo, mislim da ne postoji veća opasnost, ako se ne varam. Ili još postoji? Još postoji. Obradović?
Nažalost, još nismo uspeli potpunosti da saniramo situaciju, bitka još traje. Danas je sve na mehanizaciji. Glavna opasnost preti u stvari rudniku. U slučaju da nam rudnik bude odsečen, imali bismo još samo 5 dana za blokove A i još recimo 20 dana za blok B. Znači, sada bitka u okviru Elektroprivrede Srbije, distribucije je završila svoj posao, znači snabdevanje je svuda stabilizovano, ali sad se bitka vodi da počnemo proizvodimo što više naše električne energije iz naših kapaciteta. Znači, bitka za Kostolac još traje.
Gde je Saša? Što sam dobio izveštaj da je to pokriveno, da je zaustavljeno na 5 km?
Kada je Kostolac u pitanju, znači na 5 km je postavljen nasip koji je u najvećoj meri zaustavio taj novi tok Mlave, pošto se Mlava de facto podelila i u bujičnom talasu krenula prema Kostolcu. Najveći deo te vode smo zaustavili, nažalost došlo je do prelivanja. Trenutno se odbrana radi na još nekoliko mesta. Ljudi iz vanrednih situacija misle da to neće ići prema termoelektrani. Međutim, mi, ponavljam, pravimo još jedan nasip, sa mehanizacijom spremamo odbranu na objektima. Znači, ne isključujemo rizik tretiramo do kraja, mada je onaj najveći deo problema noće saniran.
Dobro.
Ako mogu još par elemenata, generalni direktor je to rekao, ali znači u brojkama mi na današnji dan imamo 7075 domaćinstava na celoj teritoriji Republike Srbije koji nisu na električnoj mreži. To je ispod minimuma da su normalne tehničke mogućnosti, plus Obrenovac koji nema struju zato što jednostavno je poplavljen. Mi možemo onog trenutka kada stigne komanda da je pustimo, mi je možemo da je pustimo. Naprimer, za Barić još uvek čekamo odgovor da li da pustimo struju ili ne. Kad je TENT u pitanju, moramo sa Srbija vodama, Beograd vodama i upravom za vode da pratimo tu situaciju do kraja, ozbiljno. Mi smo sad trenutno na TENT-u A, na 76-35. Malo drugačije se tu se ne gleda u santimetrima, nego se gleda po nadmorskoj visini, pošto je reč o nasipu. Nama je linija nulte štete, znači gde nemamo nikakvu štetu, 76-96. Znači imamo još 61 santimetar. U poslednjih 14 sati je bilo rasta od 14 santimetara. Tako da, ukoliko...
Može li da još 40-50 može dođe do ivice? Preduzmite puzajući tu sve što možete.
Kada je TENT B u pitanju, tu smo na 77-53, linija nulte štete nam je 78-50, tu imamo još 97 cm. Naravno, preduzimamo sve mere, zajedno sa EMS-om smo planski isključili blokove na TENT-u A. Danas u 15 sati mi imamo sastanak na kome paralelno sa odbranom mi moramo da se spremamo i za pokretanje proizvodnje u Kolubari i u TENT-u, i danas u 15 sati ćemo imati sastanak i verujem da ćemo mi danas, ukoliko su nam prognoze za vodostaj da smo tu bezbedni, znači mi ćemo već možda danas u toku dana biti u prilici da aktiviramo TENT-a. Tu nam je potrebna pomoć Ministarstva saobraćaja i Železnica Srbije koje treba da nam dostave jednu parnu mašinu koja je neophodna za pokretanje ponovo TENT-a.
Jesu li samo Petrović u radnici su sklonjeni, kad može se vrati u trafostanicu elektromrežu u Obrenovacu?
Katastrofa je toliko bila velika da smo prvi put od 69. godine, od kad je puštena u rad trafostanica Obrenovac, morali juče da evakuišemo radnike. Odmah nakon završetka sve ove sednice pokušat ćemo da vratimo radnike u trafostanicu. Trenutno transformatori su isključeni, trafostanica je učvorena, ona radi, ali TENT-a...
Ali nema nikoga.
Nema nikoga, nadam se da ćemo se u narednih sat, dva vratiti, pošto je Kolubara se povukla na 60 cm. Probat ćemo da vratimo transformatore u rad, kako bi TENT-a eventualno mogao da bude pokrenut.
Dobro. Ivice, ono što mislim da je važno pre nego što ne bojiš oko Obrenovca još, ono što je važno, Ivice, to je da se zahvalimo svim stranim vladama i turskoj vladi i svima koji su beloruskoj vladi. Beloruska vlada koja je poslala i avione i čamce za spasavanje i specijalci i sve druge. Dakle, se zahvalimo, ne treba nam više takva vrsta pomoći spolja, ali dobro ćemo da pamtimo i znaćemo da vratimo svima koji su nam pomagali i mnogo im hvala na tome što su učinili. Treba da se pripremi, da se svima posebno zahvalimo i na trudu i na energiji i na tome što su razumeli naše potrebe. A treba da sednete, da spremite ti Jadranka, ali da sednete sa Kori i Dušanom i Lazarom, da vidite kako i na koji način ćemo da izračunavamo štetu, kako ćemo da tražimo razvojnu pomoć, kako da to sve organizujemo u narednim danima i nedeljama, iako sam bio zadovoljan onim što je Vujović radio u prethodnim danima, ali to sad mora da se stručnije radi. Mi ćemo, ili Zorana tu je, da se spremi, da se vide štete sve na infrastrukturnim objektima, tu ćemo imati najviše problema. Mnogo mostova je otišlo. Kod Celjeva, Loznica, putevi, klizišta, imamo klizišta hiljade.
Tek će sad biti klizišta i odrana, ali još jedna stvar, vlada Srbije ima svoju komisiju za procjenu elementarnih nepogoda, ta komisija je formirana, sad zajedno, znači, sa privredom i financijama da sednemo, da to što pre napravimo metodologiju i da budemo malo tu onako detaljniji.
Sedite u toku sutrašnjeg dana. Sedite u toku sutrašnjeg dana i to završite. Ne, Ivica pa ne biš.
Ja sam, samo da dodam da kao što ste i sami rekli, mi smo sad ušli u fazu kad nam više nisu potrebni, nije potrebno ljudstvo iz inostranstva. I zato je veoma bitno da sada informišemo sve, da se svima zahvalimo. Mi smo malo pre uz konsultaciju sa predsednikom vlade smo vratili avion koji je već bio na pisti iz Turske, koji je dolaze sa spasiocima, jer nema više potrebe za takvom vrstom angažovanja. Ali naravno da ćemo se svima zahvaliti. Druga stvar, veoma je bitno da to sa Lazarom, da vidimo sada humanitarna pomoć koja dolazi. Veoma često ta pomoć nije organizovana. Ona dolazi, građani sami iz dijaspore šalju i moramo da rešimo pitanje carine. I pravila, mi smo pre neku godinu imali veliki problem, jer smo Rusima hteli, više sam zaboravio, da li smo naplatili ili nismo, da naplatimo carinu na humanitarnu pomoć. Znači, to mora da se, moramo sada da reagujemo, jer imaćemo velikih problema ako se tako budemo striktno držali možda nekih propisa, a sa druge strane i sprečiti zloupotrebe. Će sigurno sada tu da bude velikih zloupotreba, da će neko da kroz humanitarnu pomoć da proba da nešto uradi i u privatnom interesu. U svakom slučaju, mi smo svima, najlakše je da humanitarna pomoć koja dolazi iz inostranstva se organizuje preko naših diplomatskog, najave preko naših diplomatsko-konzularnih predstavništava i uz onda konsultacije sa MUP-om, sa odbranom, sa carinom, sa ministarstvom financija, vidimo da to sve uđe bez problema u zemlju.
Gospodine predsjedniče, samo bih dodao, ako dozvolite, oni koji su već na terenu, koji nismo pomenuli, Nemačka je uputila tim od 15 ljudi sa 3 pumpe snažnog kapaciteta, Austrija tim sa 57 ljudi i 2 pumpe i 6 čamaca koji su na terenu, Mađarska 27 ljudi, 6 čamaca i 6 vozila, Češka 9 ljudi sa 1 pumpom, Makedonija tim od 40 osoba, Crna Gora sa pripadnicima specijalnih jedinica policije i vojske Crne Gore 41 osoba, 6 kamiona i 7 terenskih vozila, kao što ste rekli, Belorusija sa 2 helikoptera avionima i Francuska isto uputila tim od 40 ljudi i 10 čamaca. Ja sam odbio, ali isto želim da vam prenesem, naravno izrazio zahvalnost vlade, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske me pozvao i ponudio, bez obzira što su oni u teškom stanju, da pošli jedan tim ljudi koji bi pomogao, koji su kod njih izvlačili ovih dana, ali naravno zbog ovih situacija da mi više nemamo potrebe fizički za spasiocima i ljudima, to odbio i uz veliku zahvalnost, naravno, i u vaše ime vlade. Mi u svakom trenutku imamo 5 do 6 hiljada pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su svakodnevno raspoređeni na svim ugroženim područjima. Dakle, 5 do 6 hiljada pripadnika ministarstva, tu ubrajam i posebne jedinice policije, žandarmeriju, SAJPT-je, policijske službenike opšte nadležnosti i pripadnike sektora za vanredne situacije koji su, da kažem, podneli i veliki dio tereta. Što se tiče stanja sa pljačkama, mi smo preventivno juče tokom čitave noći raspoređivali pripadnike specijalnih jedinica policije, dakle negde oko 200 pripadnika specijalnih jedinica policije raspoređeno i unutar poplavljenih sektora i delova i oni su čuvali, da kažem, obezbeđivali hranu, vodu stanovništvu, bili raspoređeni da čuvaju red i mir, da spreče bilo kakvu vrstu pljačke i zloupotrebe. Naravno, u gradu koji nema apsolutno struju, gde se ništa ne vidi, nije moguće na svakom tačku. Ne možemo da garantujemo u tom momentu da će svaka tačka biti potpuno netaknuta, ali u najvećoj meri sprečili bilo kakvu vrstu haosa. I danas nastavljamo, kao što ste vi rekli, po vašom nalogu, bit će raspoređena policija na svim tačkama i u Ubu i u Obrenovcu i gde god treba da se te mere preduzimo i dalje. Što se tiče stanja u Obrenovcu, voda je počela da se povlači. Naravno, to stanje i dalje nije dobro i dalje ćemo imati puno problema. Mi smo formirali štab kojim će komandovati komandant žandarmerije gospodin Božović i taj štab uključuje i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnike vojske, civilnih struktura. U sadejstvu sa ministrom Lončarom smo formirali i prihvatne centre koji će se baviti zdravstvenom zaštitom, kompletna lekarska podrška i za bolesnike koji imaju potrebna hitna pomoć i oni koji su upućeni za dijalizu, na primjer, ili srčani bolesnici kojima su potrebni lekovi. Dakle, potpuno smo napravili sistem sa gradom Beogradom, već počeli raščišćavanje prilaznih delova. Molim još uvijek građane da se ne vraćaju, da proveravaju u kakvom su stanju njihovi domovi, jer to još uvijek nije bezbedno i mi ćemo uputiti poziv svim ljudima kada je vreme da se vrate u svoje domove. Za sada hoćemo da obezbedimo da grad bude potpuno saniran. Radit ćemo sa elektroprivredom da se pruži pristup svim objektima elektroprivrede koji su potrebni da se saniraju i da se rade na tome da se obezbedi struja. I tada kada grad bude potpuno funkcionisao što se tiče snabdevanja, moći da pozovemo ljudi da se vrate. Do tada pripadnici policije razvoze, da kažem, i danas pripadnici protivterorističke jedinice svojim vozilima i do najsitnijih tačaka hranu, vodu i lekove, gde god je nekom potrebno pružena pomoć, izašli smo u susret. Dakle, to su stvari koje radimo. Kao što ste rekli, uključilo se i dosta civilnih organizacija, Crveni krst, Rafting savez, svi živi koji su hteli, zaista su ljudi... Da, tako i ljudi sa DIF-a, dakle, potpuno su se uključili u to i mislim da smo time pokazali zaista jednu snažnu energiju ljudi da pomognu drugim ljudima i da pokažu da stvari, bez obzira što se radi o katastrofi, možemo budemo ponosni na takvu vrstu ljudi. Što se tiče ovih vozila, poslaćemo ih da zaštitimo te posebne vozila u Kolubaru i gde god je potrebno. I ako smem da dodam jednu ličnu stvar, bar mi koji vas dobro poznamo, vidim po vašem tonu i po ovome kako govorite da je situacija ipak nešto bolje nego što je bilo ovih dana.
Bato, jesu ABHO jedinice poslate u UB?
Jesu, jutro su prve jedinice ABHO na UB-u, ali bih ja zamolio da imamo otprilike jedan zatvoreni krug dok rade pripadnici vojske na sanaciji tog terena, da ne ulaze građani, da time sprečimo možda i neko dodatno trovanje građana. To traje kratko. Danas ćemo da uputimo u Preljinu i u Čačak, uputit ćemo u Jagodinu, Svilajnac i, kako nam dozvoli broj pripadnika, da pokrivamo teren po teren. Međutim, možda je gospodin Puzović bio malo nežan prema Šapcu i prema onome što se dešavalo u Šapcu. A ja ne želim...
Kašiću,
dobro.
Nećemo dalje o tome.
Dobro.
Znači, za nas je važno da su Šapčani razumeli, da su Šapčani bili dobri, da su Šapčani vole svoj grad, da su ga čuvali, a to što postoje neozbiljni ljudi, naš je posao bio da to rešimo i rešili smo odmah. Završena je priča.
Jeste, ali odgovornost...
Nije politička tribina, odgovornosti ćemo kasnije.
Dobro.
I za one koji nam struju prodaju po 80, kad narod se bori za život.
Dobro. Znači, samo da kažemo za ovo, gospodine Gašiću, znači, samo nek se vaši ljudi obrate policiji na terenu, obezbedit ćemo sve da potpuno zatvorimo mesta na kojima vojska treba da uradi to i tu neće biti problem.
Krećemo redom, znači mesto po mesto i moramo da završimo to što pre. Jer to je jednako veći, velika opasnost po građane i taj drugi korak koji mora da imamo u narednom periodu.
Još jedna stvar, Kori, Lazare, Dušane, vas troje, neću da čujem za jednu jedinu zloupotrebu humanitarne pomoći. Nije naš narod blesav i nisu blesavi ovi s polja da nam daju novac. Lazare, olakšat će, dobit ćemo veliku pomoć od mog prijatelja šejka Muhameda. Veliku pomoć ćete na račun da dobijete, moćete da upravljate velikim novcem, koji naravno nije ni blizu dovoljan da ovo sve sanira, ali svakako najvećom sumom novca, dakle, ali vas molim za humanitarnu pomoć koju ljudi budu dostavljali. Ne sme
jedan dinar da bude negde zloupotrebljen i nemojte da čujem za neke privatne donatore, koji, za privatna lica koje idu kod nekoga i tobože u ime vlade uzimaju nešto. Znači, napravite sistem da svi ljudi budu obavešteni kako i na koji način, na koje račune novac ide, narodu da položimo račune gde smo taj novac potrošili, koliko puteva izgradili, koliko na hranu potrošili, ko je dostavio koliko hrane, ja imam spisak sve 133 firme, ko je šta gde dostavio, dakle, da se jasno zna gde se donosi i kako se to troši. Zato što mobilizacija ljudi koju smo imali, imali smo je zato što ljudi vole svoju zemlju, ne zato što vole nas, i zato što su ljudi verovali da svi daju od sebe i da se bore, sve od sebe i da se bore da posledice budu što manje. Hoću posebno da se zahvalim i Novaku Đokoviću i svim ostalim našim sportistima, ali i naročito još jedan put da ponovim, da se zahvalim pripadnicima, sem svim našim građanima, dakle, koji su se borili, posebno mladim ljudima koji su pokazali da Srbija ima veliku budućnost. Hoću se zahvaliti svim pripadnicima vojske, svim pripadnicima policije. Neki ljudi bukvalno nisu 5 dana spavali i sve vreme su na terenu. I to će morati... Promrzline kod ljudi imamo zbog toga što su ceo dan bili u vodi, ali mora da se izdrži Puzoviću, ne sme da nam se desi u slivu Save ništa. Ni tent, ni Šabac, ni Mitrovica, niti bilo šta. Treba zemljom ojačavati Đakove dodatno, lako ćemo da sklonimo kad sve prođe. Znači, dodatno ojačavanje zemljom Đakovima, da Đakovi ne bi... Sklonite telefone od mikrofona. Da Đakovi ne bi popustili slučajno. Znači, ako nam popusti na 670, 680, do 690 napravite da moramo da izdržimo. Posle toga i ovako ne možemo. Ali verovatno do toga, dalje od toga neće ići. Veljo, molim te, ceo Moravički okrug da se obiđe, da se vidi sve, gde još možemo od ove dezinfekcije i svega drugog da preduzimamo mere, da se ljudima pomogne i oko stoke, i oko hrane za stoku, i oko svega drugog. Izvolite.
Pa evo, danas se radi čišćenje, jer mora prvo se očistiti objekti da bi mogla se raditi dezinfekcija, pošto vojska koordinira se to doći da čisti. Za stoku Rasim je već dao hranu i to će biti u redu. Trebovano je, sve je završeno, stabilizuje situacija. Želeo bih samo da napomenem jednu stvar. Mi smo sva ova klizišta koja godinama funkcionišu uz pomoć ljudi koji se tim bave godinama obišli. Imamo spisak, zato ova komisija kad bude radila, i spisak objekata koji su porušeni, koji su evakuisani građani, i spisak objekata. Znači, najteža situacija je u Ljigu, to je selo Ba, gde ima 30 objekata. Zatim Bajina Bašta i Kosjerić. I tu ima jako puno, to će se graditi i postoji mogućnost da se to veoma brzo i sanira, uradi. Ali kažem da su ljudi evakuisani, niko nije ugrožen, ima neki koji nisu trebali da napuste kuće, ali brda su krenula. I želim da se zahvalim svima koji su dali besplatno mašine i svoju naftu i uradili drenažne kanale, to su preko mesnih zajednica uradili ljudi sa tih područja, tako da su sprečili klizišta koja su krenula, znatno ih sprečili i ublažili. Eto, toliko.
Izvinjavam se, samo jedna stvar. Budući da predsedavam tom komisijom za procenu štete, do sutra, do 10 sati, svi članovi vlade će dobiti kao lokalna samouprava uputstva, dakle, na koji način to sve radimo, prosto da imamo jedan ozbiljan, pregledan sistem.
Dogovorimo da se, da vlada jasno kontroliše ono što šalju predstavnici lokalne samouprave, za što će traže po 10 puta više, kao što uvek je bio slučaj. Dakle, treba se napravi, ljudi u lokalnoj samoupravi moraju da razumeju da će država svakako da ima dramatične troškove vezane za elektroprivredu Srbije i za mnoge druge, za kompletnu putnu infrastrukturu, železničku infrastrukturu i mnoge druge stvari, tako da koliko mogu lokalne samouprave pre svega da se očisti teren, a dalje ćemo mi oko dezinfekcije i procene samih šteta. Ono što je
negde dobra vest, mi smo drugog dana iz Obrenovca izvukli dva beživotna tela, ali ono što je dobra vest, to je da danas u delu Obrenovca gde se povukla voda imamo mnogo uginulih životinja, ali nema u tom delu Obrenovca gde se voda povukla, nije bilo dodatnih ljudskih žrtava. Najteži deo tamo gde se voda Bijelo polje, taj deo se nije povukla voda. Pa ćemo da vidimo, ali ovo smo sve drugo uspeli da uradimo u zaista minimum ljudskih žrtava. Ovde imamo velike strahove i zbog izveštaja ljudi sa terena i svega drugog, ali mislim da smo uspeli da u jednoj izvanrednoj akciji svih državnih organa, ali pre svega celokupnog naroda, da u nečemu što se događa jedanput u 1000 godina imamo i velike štete i da imamo veliki broj poginulih ljudi, ali nadam se manje nego što je to izgledalo prvi dan. I to je, Nebojša, da odgovorim zašto sam možda malo bolje raspoložen, i malo sam bolje raspoložen zbog Mitrovice i Šapca, jer smo tu imali, naravno, ljudi su uradili sve i čestitamo svima koji ste to radili, svim građanima, ali tu smo imali eto i to da su pukli nasipi u Hrvatskoj i da se izlio deo vode tamo, i inače da nije, teško bismo to odbranili. Ili odmah da kažem, jednostavno ne bi bilo moguće. U sve mere koje smo preduzeli. I za kraj, svima vama da se zahvalim, i vama iz Hidrometeorološkog zavoda koji ste branili i struku, i hoću vama da kažem da sam ponosan na vaš trud i rad od Selakovića, Vanje, Tasovca, svakoga do Vulina, Bate, Nebojše, svih vas koje ovde vidim da ne nabrajam, i Saše i Velje i svih ostalih, dakle, Zorane, Dušana, Kori, dakle, do svih u organizacijama, Puzoviću, nema opuštanja, do kraja obavite svoj posao. Pokazalo se da ste vi bili u pravu kada ste govorili onome što nam sleduje na Savi. Mi ćemo uvek slediti uputstva stručnih ljudi. Pokazalo se i zašto narod voli svoju vojsku i svoju policiju, i da i tekako ima razloga za to. A nama ostaje da se, kada se to sve završi, od sredine sledeće nedelje ili od petka posvetimo u potpunosti obnovi zemlje, obnovi putne, železničke infrastrukture, elektroinfrastrukture, svega, da stanje probamo do kraja leta da vratimo kako je bilo i kakvo je bilo, i da krenemo da gradimo i da radimo još više. Ja sam već razgovarao sa predstavnicima kineske vlade da za one koncesione ugovore koje budemo pravili da rade samo srpske firme, da ne rade da rade kineske firme, ali da svi podizvođači budu iz Srbije, da samo srpske kompanije to rade, da bismo angažovali što veći broj ljudi da radi, da što veći broj ima posao. Dakle, i posebna zahvalnost medijima koji su mobilisali Srbiju, mobilisali ljude. Nismo to uradili mi, nismo za to mi bili sposobni, niti nas ljudi toliko ni vole, ni poštuju, ni slušaju. To bez pomoći televizija, novine i radija ne bismo mogli da uradimo. Neki su to uradili na izvanredan način, ne bih ih ovom prilikom izdvajao, ali im dugujemo beskrajnu zahvalnost, jer su radili veliku stvar i veliku podršku svojoj državi i svom narodu. verovatno će time da izgube deo novca, jer u rejtinzima im se to neće mnogo pokazati, ali sam im, pa jeste, oni ljudi funkcionišu po tom principu, moraju da zarađuju, o tome morate da brinete, ali su pokazali veliku ljubav prema otadžbini i ja sam im na tome zahvalan. Još jedan put, kada bude potrebe, pozvaćemo ljude dobrovoljce da se negde pojave. Ono što nam je velika opasnost i dalje, to je Sava, a mislim da smo sve drugo, i eventualno ako bude toliko visok talas da Kolubara udari u Savu, ako se ne varam. A sve ostalo, još ovo da pratimo na Mlavi, sve ostalo se vraća u korito, ostaje nam rešavanje problema ljudi, prehrana i za stoku, i da vidimo kako i na koji način da počinjemo zemlju da revitalizujemo. Još jedan put Srbija je pokazala i svoju snagu u odbrani od elementarnih nepogoda, ali Srbija je pokazala i svoju snagu na međunarodnom planu, dobijajući najširu moguću podršku, i tim zemljama nikada nećemo zaboraviti koliko su i njihovi pripadnici rizikovali i koliko su mnogo toga učinili da ovde dođu da nam pomognu, a da im to nije bilo ni malo lako. Sve držite pod kontrolom u dolini Save i ponovo ćemo imati štab ukoliko ne bude nekih vanrednih mera za dva dana, i tad ćemo, ako sve bude u redu i ako Bog da, početi da se spremamo za obnovu poplavljenih područja. Još jedan put hvala vam svima. Nego što ti samo jesmo prošli, da nešto možeš da završiš.
Samo ja, gospodin Dabik, gospodin, pošto smo prošli sve što se tiče vode, da kaže gospodin Marić da možda da jedan kratki presek na kraju i da time zaključim.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, gospodo ministri, članovi štaba. Želim da kažem da je nekoliko podataka koje su za javnost u Srbiji važne, da je do sada evakuisano 24.352 lica, da je ugroženo, poplavljeno 2.260 objekata, ugroženo 1.763. Za sada, u ovom trenutku, ne računajući ovo čemu je predsjednik vlade govorio vezano za Obrenovac, imamo petoro lica koje su izgubili život, od toga je jedan pripadnik sektora za vanredne situacije i jedno lice iz Varvarina se vodi kao nestalo. 20 lica je povređeno. To je u najkraćem trenutna situacija vezana za štetu koja je ovom katastrofičnom situacijom izazvana. Ne bih dalje govorio, zato što je predsjednik vlade zapravo i apostrofirao šta su i mere i zadaci i krizne tačke u daljem periodu, i na nama je samo da radimo dalje. Hvala.
Hvala, zaključujem sednicu.
Radio Beograd 1, otvoreni program.
Eko. Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Stanislav Hristenko, pobednik konkursa Maria Canals i Cleveland. Kolarac, nedelja 25. maj u 20 časova. Ulaznicu prodaj na biletarnici Kolarca.
Ove godine počinje borba za našu budućnost. Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Kao Wolverine, Magneto, Profesor X, Mystic, X-Men. Dani buduće prošlosti. U bioskopima od 22. maja. Distribucija Megacom Film.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
ono što ti nisam rekao. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim. Eko.
Ovo je otvoreni program, prvog programa Radio Beograda. Do sada ste slušali sednicu kriznog štaba u vladi Srbije. Za to se brinuo Dragan Radulović, a od devet su sa vama bile muzički urednik Nataša Mančić, producent Svetlana Stevanović i ja sam Ana Tomašević. Slede naše podnevne vesti, ostanite uz Radio Beograd 1 i sledi i vodostanje. Budite sa nama, sve informacije i dalje su kod nas.